Уважаеми колеги, трети опит за регистрация. Моля, гласувайте. Регистриран. Да си извада това, бе. Добре. Моля да преустановите. Има кворум, колеги. Росене, ако искаш, заповядай ти.
Регистрираха ли се всички колеги? Чакаме тогава. Ако обичате, побързайте. Прекратена ли е тази? Анулирайте нова регистрация. Два часа не ви ли стигнаха за кафе? Моля, квесторите, помогнете на колегите, които вдигат ръка и не могат да се регистрират. При господин Иванов има проблем. Регистрирахте ли се? Има ли още нерегистрирани колеги? Виждам, чакам. Господин Танер Али има проблем с регистрацията. Да, прекратете регистрацията. Регистриране 155, има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, пристъпваме направо към парламентарния контрол. Има едно съобщение, само да ви го прочета. Съобщение: на 17 ноември е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроектите за изменение и допълнение на Закон за подпомагане на земеделските производители, приети на първо гласуване на 16 ноември 2022 година. Проектът е изготвен от Комисията по земеделието, храните и горите на основание член 78, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. Преминаваме към парламентарния контрол. Получени писмени отговори на въпроси и питания за периода от 11 ноември до 17 ноември 2022 година. Писмени отговори на служебен министър Асен Меджидиев на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов и Ихсан ХК. На въпрос от народния представител Вентислава Любенова, на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова, на въпрос от народния представител Костадин Ангелов, на въпрос от народния на въпрос от народния представител Младен Маринов, на въпрос от народния представител Христо Проданов, на въпрос от народния представител Васил Пандов. Писмени отговори от служебния министър Велислав Минеков на три въпроса от народния представител Вентислава Любенова. Писмени отговори на служебния министър-председател Гълъб Донев на въпрос от народния представител Бождар Божанов, на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от служебния министър-председател Димитър Стоянов на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от служебен заместник министър-председател и министър Иван Демерджиев на въпрос от народния представител Атанас Славов, въпрос от народния представител Александър Арангелов, на въпрос от народния представител Марин Маринов, на въпрос от народния представител Христо Терзийски. Писмени отговори от служебен министър-председател Иван Шишков. Служебен министър Иван Шишков, извинете се грешката. На питане от народния представител Божидар Божанов. На въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов. На два въпроса от народния представител Богомил Петков. На три въпроса от народния представител Владислав Панев. На въпрос от народния представител Георги Гьоков. На въпрос от народния представител Деница Николова. На въпрос от народния представител Надежда Йорданова. На четири въпроса от народния представител Николай Нанков. На въпрос от народния представител Стефан Апостолов. На въпрос от народния представител Христина Георгиева. На въпрос от народния представител Николай Костадинов. На въпрос от народния представител Николай Нанков и Петя Аврамова. И на въпрос от народния представител Искра Михайлова. Седмо. Писмен отговор от служебен министър Илин Димитров. На питане от народния представител Искрен Арабаджиев. Писмени отговори от служебен заместник министър-председател и министър Лазар Лазаров. На два въпроса от народните представители Деница Сачева и Иляна Жекова. Писмени отговори от служебен министър-председател служебен министър Никола Стоянов. На два въпроса от народните представители Климен Чопов и Даниел Петров. На въпрос от народния представител Корнелия Нинова. Писмен отговор от служебен министър Николай Милков. На въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмени отговори от служебен министър Росен Христов. На въпрос от народния представител Георги Самандов. На въпрос от народния представител Десислава Трифонова. На два въпроса от народните представители Искра Михайлова и Николай Костадинов. На три въпроса от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от служебен министър Росица Велкова-Желева. На въпрос от народните представители Александър Дунчев, Светлина Симеонова-Заркин и Искрен Арабаджиев. На въпрос от народния представител Десислава Трифонова. На въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова. На въпрос от народния представител Любен Иванов. На въпрос от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от служебен министър Росица Карамфилова-Благова. На три питания от народния представител Александър Дунчев. На въпрос народния представител Александър Дунчев, на въпрос от народните представители Цветелина Симеонова-Заркин и Радослав Василев. Писмени отговори от служебен министър Сашо Пенов. На въпрос от народните представители Георги Георгиев и Ивайло Попов. На въпрос от народния представител Ивайло Попов. На въпрос от народните представители Цветелина Симеонова-Заркин и Росен Костурков. Писмени отговори от служебен заместник министър-председател министър Христо Алексиев. На въпрос от народния представител Атанас Славов. На въпрос от народния представител Петър Куленски и Ивайло Шотев. На въпрос от народните представители Сезгин Мехмед, Павлин Кръстев и Осман Мурадов. Писмени отговори от служебен министър Явор Гечев. На въпрос от народния представител Албена Върбанова. На два въпроса от народния представител Александър Дунчев. На въпрос от народните представители Александър Дунчев, Цветелина Симеонова-Заркин и Искрен Арабаджиев. На въпрос от народен представител Диан Дечев. На въпрос от народните представители Севим Малия Шереф Ешереф. На въпрос от народния представител Цветелина Симеонова-Заркин. Декларация от името на парламентарна група. Госпожа Десислава Атанасова. Председател на групата ГЕРБ-СДС.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, които сте в залата на българския парламент и които осигурихте възможност българският парламент да работи и ефективно да контролира служебно назначеното от президента Радев правителство. Тези, които са извън залата, вероятно не желаят това правителство да бъде контролирано и това правителство да даде отговор на важните за България и обществото, които чрез всички нас задаваме към служебните министри. 155 регистрирани. Достатъчно, за да работи парламентът и днес. Кой е в залата? В залата са хората, които постъпват отговорно към своите избиратели. Защото ние всички сме тук по волята на суверена, изразена с машинно гласуване. Някой от нас първи, след избори с машинно гласуване, по изборен кодекс, гласуван за една нощ на Разпети петък, по техните правила, с техните машини, с тяхната ЦИК, с техните вътрешни министри, ние сме тук по волята на българските граждани. Кой отсъства? Тези, които са в изолация. Тези, които поставят ултиматум на фона на безпрецедентни кризи в държавата. Искат ли тези, които отсъстват, ПП и ДБ, да търсим решения, държавнически решения, отговорни решения, национално отговорни за това как държавата ни ще се справи с инфлацията? Инфлацията, която в голяма степен се дължи на тяхното аматьорско управление. Как държавата ще понижава цените на горивата? Горивата, които пораснаха благодарение на великите им дела, включително и пред Европейската комисия, защитаващи чужди интереси. Как държавата ще продължи без закон за държавния бюджет или закон за удължаване действието на настоящия бюджет? Всички, които искат по-високи доходи, по-високи пенсии, по-високи заплати, как ще продължат, когато тези отсъстват? План за възстановяване и устойчивост. План, който една година се замотаваше, за да могат да си вкарат лобистките батерии. По тази тема много имаме да говорим. Много имаме да говорим и за Gemcorp, но за това утре. План липсва в отговор на тяхната грандиозна идея да изведат енергийни мощности от енергийната система на страната. Това обрича над 90 000 български граждани без работа, без доходи, оставя ги на улицата. Но тези тук отговорните от ПП и ДБ ги няма, за да говорим по тези теми. Няма ги да говорим и по темите, които пряко застрашават сигурността на нашата държава. Защото само на 300 км от България се води война. Границата ни ежедневно атакувана от мигранти. Не искам да припомням преди 2 години, че имаше нула миграция. Това никога няма да го постигнете, уважаеми. Вие сте несъстоятелни и в невъзможност да се справите с каквото и да е. Няма да говорим очевидно и по темата ежедневни престъпления. Ужасна статистика. Ужасна. Хаос по пътищата. Убийства. Дрога. Няма ги. Единственото, което ги вълнува, е вълшебната флашка. За това поставят ултиматуми. На кого ги поставяте тези ултиматуми, уважаеми? На кого предлагате да суспендира за пореден път Конституцията и да не изпълни ангажимента си към собствените си избиратели, да си оттегля, изтегля, предоговаря и предлага различни текстове от това, което е гарантирал като свое предизборно обещание на своите избиратели? Преди време ви викаха предлагачи. Няма да ползвам същият език и обращение. Само ще кажа, че в тази зала днес е категорично ясно кой иска да работи за държавата, кой иска да търси решения за българските граждани и кой иска бързи избори, кой иска да няма стабилност, да няма еврозона, да продължат да растат цените на горивата, да се осъществи оня корупционен модел на 6000 батерии, които са хиляди километри и които ще се чудим как да изхвърлим след няколко години. Отговорът е само един. Тези, които докараха държавата ни до състояние, в което се намира сега, докараха я до пропаст. И ако твърдят по кулоарите, като временни посетители, не само на държавата, но очевидно и на парламента, че това е общественият дебат и по тази тема само ще разделят обществото, вълшебната флашка, то тогава ние започваме да изпитваме още по-сериозни съмнения, вълшебната флашка ли им осигурява изборни победи. Защото и с машините, и с бюлетините гласуват хората. Защото и при машините вота е ясен. Ето го. Ясно е кой е първи, кой е втори, кой е трети, кой е пети, кой е шести и седми. Ясно е кой с няколко процента и с 20 депутата ще поставя ултиматуми на партиите, които са първа политическа сила, втора, трета. Колеги, отговорност се носи тук в тази зала, не отвън, където в момента инициаторът на онзи изборен кодекс за една нощ на Разпети петък протестира. Или изпълнителят, който вече дори и не е в парламента, промъкна по тъмна доба на Разпети петък правилата, по които вие печелихте. Дебатът се води тук. Хайде, ако имате аргументи, ако имате смелост, ако имате отговорност, заповядайте. Ние ще бъдем тук и ще отстоим ангажимента, който имаме пред българските избиратели. ГЕРБ СДС ще отстои правото на хората да избират как да гласуват. Така както гласуват всички демокрации в Европа, в света, или така, както сте решили вие за една нощ с флашката и с машината на Мадуро. ГЕРБ СДС ще отстои демокрацията. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, колеги. Преминаваме към парламентарния контрол. Предам думата за въпроси към министър Лазаров. Днеска, поради неотложни ангажименти, в заседанието няма да участват премиерът Гълъб Донев, министърът на правосъдието Крум Зарков, Николай Милков и Росен Христов. Първи въпрос от народния представител Денис... Процедура. Заповядайте, господин Ченчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Уважаеми господин председател, обръщам ви внимание. Служебният министър-председател на Република България днес няма да дойде в пленарна зала, за да отговори на поставен от мен, колегата Георги Свиленски и колегата Христо Проданов, изключително важен въпрос по отношение на една много съмнителна сделка, която се е случила с един имот 700 квадрата в София. И тези съмнения гласат, че държавата е ощетена с близо 2 милиона лева. Искаме отговор и то бързо на този въпрос, защото в тези кризи, в тези предизвикателства, пред които е изправена държавата, 2 милиона лева ощетяване за нея е една измама. И ако е така, премиерът трябва да е тук, за да отговори каква информация е получил, какво е установила проверка, която би трябвало да е назначил, след като сме пуснали въпроса. Но ние днес явно няма да получим отговор. Предлагам, уважаеми господин председател, служебният министър-председател, докато не дойде в зала и не отговори на този въпрос, да се спрат всички разпоредителни сделки, докато той не дойде и не се яви и не отговори. Защото има, видите ли, в момента неотложни ангажименти. Уважаеми господин министър-председател, служебен, неотложните ангажименти ваши са тука, в залата на Народното събрание. Тук са и господин председател на Народното събрание. Моля, обърнете внимание и извикайте служебния министър-председател незабавно да дойде и да отговори. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ченчев. Ще направим опит да уведомим премиера за това. За декларация, господин Цонев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми български граждани. Панаира, който се разиграва от вчера в Българското народно събрание, от две от парламентарните групи, Продължаваме промяната и Демократична България, всъщност започна още в деня на откриването на Народното събрание, да ви информираме, за да бъдете наясно с ситуацията. Панаира се нарича Изборен кодекс, според тях. Още когато целият български народ гледаше как парламента вкарва страната в конституционна криза, като не може да избере председател и да продължи от първото в следващите си заседания и да се конституира като 48-о народно събрание, тук започнаха оферти. Знаете ли за какво, уважаеми български граждани? Не за избор на председател, не как да се преодолее конституционната криза. Офертите бяха отправени от Продължаваме промяната, че ще подпомогнат избора на председател, ако ние от ДПС оттеглим подкрепата си за законопроекта на БСП за промяна в изборния кодекс. Тази оферта я получих лично аз, в качеството ми на заместник-председател на групата, от господин Кирил Петков. Ако смята, че лъжа, да заповяда тук в залата и да ме опровергай. Та, уважаеми български граждани, панаира и пазарлъците започнаха още от тогава. Защо им е толкова важно да Продължаваме промяната, изборния кодекс да не бъде пипан? Се питаме всички ние тук в тази зала. След като хората са ни изпратили за това да правим закони, да променяме закони. И от вчера насам текат лъжи, които ние искаме да опровергаем. Първа лъжа, че се заменя машинното гласуване с хартия, че се въвежда хартиена бюлетина. Няма такова нещо. Машините си бяха в изборния кодекс и сега и хартията си беше в изборния кодекс при определени обстоятелства. Сега се дава възможност на българските граждани да имат правото да избират, а впрочем, нека да развия тук и позицията на моята партия, която е много последователна. От 2016 година Движението за права и свободи предлага 100% машинно гласуване. Това, за което плачат въпросните две партии, ние го предлагахме, когато те бяха някъде в Канада, някой, други, другаде и така нататък. Но ние винаги сме предлагали 100% машинно гласуване с машините и по начина, по който се гласува в най-голямата демокрация в света, американската. Защото ние смятаме, че трябва да вземаме пример от най-добрите, а не от диктатурите, като в някои страни, да не обидя някои посланици, няма да ги назовавам. Разбира се, както каза преди мен колежката Атанасова, на разпети петък едни други две парламентарни групи, които ги нямаше тук, впрочем да направя едно уточнение, на този ден, според християните, и птичките спират да пеят, и природата млъква от тъга и от мъка. Точно на този ден, тук в тази зала, гласуваха 100% гласуване с машините на венецуелския президент Мадуро. С тези машини го избират. И насочиха българската демокрация към венецуелската демокрация, а не към американската демокрация, в която се кълнат колегите от Демократична България. Тук се кълнат от тая трибуна и в медиите. А ние предложихме да бъде с сканиращи машини, 100% машинно, гласуваш си с хартиената бюлетина, пускаш си в сканиращото устройство. Ако си попълнал грешно бюлетината, сканиращото устройство ти я връща, попълваш си я наново правилно, отварям скоба. Така се елиминират грешните бюлетини и елиминира се невалидния вод, за който плачат те. Един от аргументите е 600 000 невалидни бюлетини. Няма да ги има 600 000 невалидни бюлетини, ако бяхте приели нашето предложение. Което в този изборен кодекс го има. В този, който ще гледаме в сряда. Този, който гледаха денонощно изборната правната комисия. След това машината отчита вота, бюлетината си влиза в урната и всичко е под контрол. И няма човешки фактор, няма субективен фактор, и елиминира се и съставянето на протокола, при който може да има субективен фактор. Тоест, и в този изборен кодекс, и в предишните ДПС е предлагало 100% машини срещу 100% машини. Кои обаче машини? Машините, с които гласува половина Америка, срещу машините, с които гласува Венецуела. Това искат от Продължаваме промяната и от Демократична България. И искат да го скрият от българските граждани. Няма да успеят да го скрият. И от тази трибуна, и от медиите ще бъдат разобличавани всяка минута, всеки час, защото българското общество не може да бъде повече лъгано. Защото лъжата не може да бъде норма в това общество. Защото нарушаването на Конституцията и законите трябва да спре. Защото българските граждани чакат да съставим правителство и да започнем да решаваме кризите. Всички кризи, които са на гърба на българските граждани. И инфлацията, и доходите, и всичко онова, за което сме пратени тук. Защото бяхме пратени тук с тази мисия. Да съставим правителство и да започнем да решаваме кризите. Всички кризи, решаването им започва от майката на кризите, политическата криза. Да виждате някакъв опит за решаване на политическата криза с това напускане на пленарна зала, с защитаване на модела за гласуване Мадуро, с нефелните опити да бъде заблудено българското общество. Затова се обърнах от тази трибуна от името на моята парламентарна група към българските граждани и към вас. Уважаеми колеги, да решим проблема с изборния кодекс и да се захванем с това, за което са ни пратили българските граждани тук. Да съставим кабинет и да решаваме проблемите на българските граждани и на страната. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цонев. Ако няма други процедури и декларации, пристъпваме към парламентарния контрол. Въпрос от народния представител Деница Сачева и Илиана Жекова относно преизчисляване на пенсии съгласно закона за изменение и допълнение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Заповядайте, госпожо Жекова.
уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители. С приемането на актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване в края на месец юни 2022 година се предвиди преизчисляване на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 година на основание параграф 7з от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Темата за повишаване на размера на пенсиите винаги предизвиква широк обществен отзвук и дълги политически дебати, защото засяга голям брой български граждани. Проведената политика на последното редовно правителство за увеличаване на размера на пенсиите от 1 юли 2022 година чрез включване на добавката от 60 лева към основния размер на пенсията, както и включването на тази сума към всяка пенсия, отпускана считано от 1 юли 2022 година, доведе до изкривяване на пенсионно-осигурителния модел и до нарушаване на основния принцип на солидарната пенсионна система, а именно пенсията да се определя според осигурителния принос на всяко лице. Още по време на обсъждането на актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване стана ясно, че финансовите средства, необходими за обезпечаване и изплащането на увеличените от 1 юли 2022 година и преизчислените от 1 октомври 2022 година пенсии, няма да могат да се осигурят от бюджета на държавното обществено осигуряване, а ще бъде необходим трансфер от държавния бюджет, който за всяка следваща година се увеличава. За нас е важно българските пенсионери да имат яснота през следващите години, откъде българската държава ще осигури финансови средства за изплащане на пенсиите им. Към днешна дата преизчислението на пенсиите вече е факт и могат да бъдат направени съответните анализи за ефективността на проведената политика, за дела на хората, които са получили реално увеличение на пенсиите си, за средния процент, с който са увеличени тези пенсии, както и за средствата, които ще бъдат необходими, за да се обезпечи изплащането им през 2023 година. В тази връзка са и моите въпроси към вас, господин вицепремиер. Първо, какъв е относителният дял на пенсионерите, които са получили реално увеличение на пенсиите си от 1 октомври 2022 година на основание параграф 7з от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване? На второ място, колко е абсолютният брой на пенсионерите, които въпреки преизчисляването на пенсията, размера им е останал под линията на бедност за 2022 година? И на трето място, какъв финансов ресурс ще бъде необходим за обезпечаване и изплащането на пенсиите през 2023 година? Благодаря.
Благодаря. Господин вицепремиер, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, госпожо Жекова, госпожо Сачева. Пенсиите имат съществено значение за запазване на жизнения стандарт на възрастните хора, тъй като за голяма част от тях те са основният източник на доходи. В тази връзка усилията на Министерството на труда и социалната политика винаги са били насочени към намиране на финансово и социално приемливи варианти за тяхното повишаване. От 1 октомври 2022 година всички пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 година включително, бяха преизчислени. На преизчисление по този ред не подлежат пенсиите за трудова дейност, които са отпуснати с начална дата след 31 декември 2021 година, както и пенсиите не свързани с трудова дейност, които са социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и други. Общият брой на пенсионерите с пенсии за трудова дейност през месец октомври 2022 година е 1 974 973. В резултат на преизчислението от 1 октомври 2022 година увеличение на дохода от пенсии са получили 894 249 лица или 45 и 3 десети от общия брой на всички пенсионери с пенсия за трудова дейност. Този брой включва пенсионери с увеличение само на основния размер на пенсията, каквито са 696 398 пенсионери, пенсионери с увеличение само на добавката към пенсията, в този случай добавка от пенсия на починал съпруг или такава, която е изплащана от учителския пенсионен фонд, и такива, които са получили увеличение както на пенсията, така и на добавката. Средното увеличение на изплатената пенсия е 123 лева и 71 стотинки или 15,2%. Разпределени според годините на отпускане, най-голямо процентно увеличение са получили пенсионерите с пенсии отпуснати до 2009 година, както и тези през 2008, като то е най-високо за тях 23,3. Разпределени според размера на увеличението, около 70 на 100 от пенсионерите са получили увеличение над 50 лева. За 54,7 на 100 от пенсионерите с пенсия за трудова дейност сумата след преизчислението е била неблагоприятна и те са запазили по-високият си размер и не са получили увеличение. Общия брой на пенсионерите, които получават пенсии от държавното обществено осигуряване, е 2 милиона 33 988 пенсионери. От тях тези, които са под линията на бедност за 2022 година, а тя в момента е 413 лева, са 306 460 или 15,10 от общия брой на пенсионерите. Това са пенсионери, които получават наследствени пенсии, пенсии за осигурителен стаж и възраст, непълен стаж, пенсии за инвалидност поради общо заболяване с намалена работоспособност, пенсии с стаж в други държави, пенсии не свързани с трудова дейност. Прогнозните разходи за пенсии за 2023 година са в размер на 19 милиарда 215 милиона и 700 хиляди лева. За 2023 година са предвидени повече от 3 милиарда и 700 милиона или с 23,9% повече средства за пенсии спрямо закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година. Разходи за пенсии през 2023 година се очаква да бъде около 11,1% от прогнозния брутен вътрешен продукт за същата година. Благодаря.
Благодаря, господин Лазаров. Реплика има ли, госпожо Сачева?
Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители, от вашият отговор, господин вицепремиер, стана ясно, че бюджета за пенсии е нараснал от 10 милиарда на 19 милиарда, като същевременно преизчислението от 1 октомври всъщност е засегнало едва 45% от българските пенсионери, а за 54% от тях то е било неблагоприятно. Споменахте също, че 306 хиляди са тези, които към момента се намират под линията на бедност, но тъй като почти 1 милион са тези, които са с минимална пенсия 467 лева, можем да направим предположение, че когато линията на бедност стане 504 лева от следващата година, броя на пенсионерите, които са под тази линия, отново ще нарасне на 1 милион. Моя въпрос, това всичкото, което изнесохте пред нас, са доста притеснителни данни и още веднъж говорят в полза на аргумента, че за пенсиите от тук нататък трябва да говорят професионалистите и експертите, а не толкова политиците. Но моят въпрос е свързан по-скоро с това, че очаква се пенсиите за месец декември да бъдат изплатени с плана за възстановяване и устойчивост с тези средства, които дойдоха, 2 милиарда и 600 милиона, тъй като знаете, че държавата се намира в трудна ликвидност. Можете ли да потвърдите това пред нас и в случай, че пари от плана за възстановяване и устойчивост се използват за изплащане на пенсии, получили ли сме за това одобрение от Европейската комисия? Благодаря.
Благодаря. Заповядайте.
Само
декларация от парламентарна група. Моля да изчакате, господин. След дупликата, да.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Сачева, в отговора на следващия въпрос ще дам отговор на въпроса след увеличаването на границата на бедността на 504 лева, колко ще бъдат лицата, които, извинете, ще имат по-ниска пенсия под границата на бедността. Те не са 1 милион. По-малко съм, но ще отговоря. Чистият нетен ефект за 2023 година от предприетите мерки през 2022 и целогодишното им изплащане на пенсиите е в размер на 2 милиарда 563 милиона в резултат на преизчисленията и увеличението на пенсиите през 2022 година. Споделям изказаното от вас мнение. Всяко по-нататъчно преизчисление на пенсиите въз основа на един или друг показател при неглижиране на действащите принципи и правила в пенсионната формула води до изкривяване на пенсионната система и до намаляване на справедливостта и отчитане на осигурителния принос на лицата към нея. Що се касае до разходите за пенсии, пенсиите през 2022 година са гарантирани с Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 година и средствата са предвидени и такива са осигурени и ще бъдат изплатени. За 2023 година, съгласно предложението, което вече е внесено в Народното събрание с Закона за удължаване на разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2022 година, Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 година и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса са предвидени механизми и правила, съгласно които ще бъдат гарантирани изплащането на достигнатото равнище на пенсиите през 2022 година и на този етап средствата са предвидени и се използват средства от държавния бюджет и бюджета на Държавното обществено осигуряване съгласно действащото законодателство. Благодаря.
Благодаря ви за декларация. Госпожо Нилова, заповядайте. Само обръщам внимание, че времето на парламентарния контрол съответно ще бъде удължено с времето на направените декларации.
Уважаеми български граждани, за нас от коалиция БСП за България има три важни въпроса за решаване в момента в парламента. Това са: приемане на бюджет за 2023 година, с който да ви осигурим спокойна зима, повишени доходи, които компенсират инфлацията, спокойствие за българската икономика, за да работи и произвежда брутен вътрешен продукт и да не освобождава хора от работа. На второ място, приемане на законите по плана за възстановяване и устойчивост, които гарантират инвестиции и развитие на България за години напред. Трето, разумни разговори за съставяне на правителство, редовно, с програма и перспектива. И това, което ви казвам, не са просто думи от трибуна. Най-важното си остава бюджета, доходите на хората, борбата с неравенствата и с бедността. Ето как тези думи са и свършена работа. Ние, депутатите от БСП за България, внесохме, и забележете кога, преди месец, на 19 октомври 2022 година, преди месец, не сега, откакто се вихри този истеричен скандал за изборните правила, а преди месец. Следното. Кодекс за социално осигуряване, което представлява увеличаване на майчинството за втората година от 710 на 850 лева. Закон за семейни помощи за деца, който представлява помощ от 300 лева за децата от 2, 3 и 4 клас и еднократна помощ на майки, които са се осигурявали в последните две години от работните си места, при раждане на дете, което представлява 10 минимални работни заплати. Трето, закон за предучилищно и училищно образование. Безплатни учебници за деца и учебни помагала от 1 до 12 клас. Четвърто, кодекс на труда. Увеличаване на минималната работна заплата, която да стане 50% от средната за страната. На този етап това е 850 лева. Следващо. Закон за социално осигуряване. Преизчисляване на пенсиите със средноосигурителен доход от 2021 година. Наказателен кодекс. Увеличаване на наказанията и на лишаване от свобода, и на глоба, конфискация на имущество на онези, които прекарват през граница или благоприятстват мигрантския поток. Закон за доходите на физическите лица. До 26 години младите хора да бъдат освободени от данък върху доходите на физически лица, т.е. данък върху заплати. Необлагаем минимум от 504 лева, който е прага на бедността. Това е лицето на Българската социалистическа партия, не само в този парламент, години наред. Социалното, чувствителното към бедни, млади, деца, студенти, майки, работници и работещи бедни на минимална заплата и възрастните, които са уязвими в тези трудни моменти. Не случайно казах, че това е внесено преди един месец. Мислите ли, че има движение по тези закони? И мислите ли, че най-важният приоритет на БСП е изборния кодекс? Направете си сами извода. Внушенията, че с отварянето на изборния кодекс сме отворили войни и че блокираме работата на парламента, са пълна лъжа. Има един също толкова важен въпрос от вчера. Всичко това отправям към колегите от Продължаваме промяната и Демократична България. Години наред правителства от всички цветове в единомислие се борехме България да влезе в Шенген. Вчера, по предложение на Българската социалистическа партия, парламента прие декларация за това, че настояваме, изпълнявайки изискванията, да бъдем равни с другите народи и да влезем и ние в Шенген. Закичалите се за проевропейски и демократични партии, Продължаваме промяната и Демократична България, не подкрепиха тази декларация. Всичко социално, което ви изброих и което беше знамето на предизборната програма на колегите, което беше условие за преговори за правителство в 16 социални точки, е загърбено. Колегите от Продължаваме промяната в социална комисия предложиха да отпадне гледането на закона за 300 лева на дете, което тръгва на училище. Това е било лицемерие. Социалният етикет, проевропейският поглед е било лицемерие. Лъсна сега истината. Тези действия нямат никакво значение. Единственото важно за тях е машината и флашката. Хвърля се върху БСП обвинения. Поставят се ултиматуми. Тропа се по масата. Поставят се условия за разговори за кабинет. Стигна се до там, в Демократична България, да се казва, че трябва с решение на българския парламент да бъде принудена една парламентарна група да си оттегля законопроектите. Предлага ни се диалог с ултиматум. Е, няма такова нещо на света. Диалог с ултиматум. Към кого поставяте ултиматум, уважаеми колеги? Към 47% от българските граждани, които искат да гласуват на хартия. Срещу 48%, които искат да гласуват на машина. Поставяте ултиматум към демокрацията. Поставяте ултиматум към правото на избор. най-висшето и демократично право в една държава. Поставяте ултиматум на европейския правов ред, защото никъде в Европа не се гласува на машини, а там, където се гласува, вече беше отречено поради съмнение в резултата. И сега знам какво ще чуем. Чуваме го в последната една седмица. БСП се отметна. БСП предлагаше машините. БСП напускаше парламента заради машините, а сега се отмята заради статуквото ДПС и ГЕРБ. Да припомня на онези, които са забравили. БСП предложи през 2019, през 2020 гласуване на машини и хартия смесено. БСП никога не е внасила законопроект за пълно машинно гласуване. Не лъжете, хората. Полагаме усилия. Изборния процес да бъде прозрачен и да гарантира честност. Да има видеонаблюдение. Да се броят бюлетини пред камера. Да няма тъмна стаичка, където да се правят измами. С една основна цел. Гарантиране правото на всеки по избор да гласува така, както иска, свободно и този глас да бъде отчетен така, както е подаден. Искаме справедлив, прозрачен изборен процес и резултат отчетен само по волята на народа, а не по волята на онзи, който държи флашките и кодовете към софтуер. Не приемаме диалог с ултиматуми. Няма да оттеглим законопроекта. Диалога трябва да се състои тук. Всеки има право на своето решение, но трябва да го изрази тук и да го аргументира. Нека се срещнат аргументите, да реши мнозинството и да прецени българския народ. Особено ултиматуми към половината от българското общество категорично отхвърляме. Заставаме на страната на свободния избор. Заставаме на страната на хората, така както те желаят. Половината искат хартия, половината искат машини. Най-демократично е да дадем възможност и на двете части да изразят свободно волята си и да изберат кого искат. Да ги представлява в парламента и да води България напред.
Благодаря ви, госпожо Нинова. Следващ въпрос от народния представител Георги Георгиев и Ивайло Папов относно броя на пенсионерите и хората с увреждания, които имат пенсии под прага на бедността, определена за 2023 година. А има декларация. Заповядайте за декларация.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, в дебата на първо четене, касаещ промените в изборния кодекс, както в Комисията по правни въпроси, така и в тази зала, обърнахме внимание, че въпросът с смесеното гласуване е съществен не само за това каква ще е формата за провеждане на следващите избори, а че той е определящ за степента на осъзнаване на реалностите в политическата ни система, настоящата ситуация и текущите предизвикателства пред страната и народа ни. Случилото се в Комисията по правни въпроси е бягство от важните теми и дневния ред на българското общество. Позицията, която заявихме в дебата на първо четене, позицията, която заявихме във вчерашното заседание на правна комисия, позицията, която ще заявим евентуално на второ четене, е ясна и все така категорична. Но първо желаем да заявим в днешния ден, че чертането на излишни разделителни линии в парламента и обществото трябва да спре. Нека е ясно. Ние сме за запазване на машинното гласуване като форма на избор. Не подкрепяме връщането към смесеното гласуване чрез хартиената бюлетина, както и не подкрепяме предложенията, които ограничават възможностите и правото на избор, внесени преди второ четене в Комисията по правни въпроси. Включително не подкрепяме закриването на Обществения съвет. Не подкрепяме отказа от район Чужбина. Не подкрепяме прекратяването на експерименталното електронно гласуване, защото когато намерим работещ модел, считаме, че това е бъдещето. И за това следва да продължим да работим и да инвестираме в него. В центъра на формата, под която упражняваме своя избор, уважаеми колеги, стои свободната воля. Защото именно тя е в основата на справедливата представителна демокрация. Към настоящия момент, връщането към смесеното гласуване, нека се съгласим, носи риск да опорочи свободната воля, защото ще доведе до изкривяване на вота. Хартията, трябва да си признаем, че към момента не гарантира честен вот в нашата страна. Както не го гарантира и връщането на смесеното гласуване. Най-малкото, което е, към тези, които са готови да спорим по този въпрос, ще кажа, че в обществото ни няма консенсус за това. В този парламент, въпреки сложната ситуация, до момента се пораждаше някакво съгласие, че страната ни има няколко кризи, че е нужен известен компромис, че е нужен консенсус по определени теми, че трябва да има работещо редовно правителство и работещ парламент. В същото време обаче ставаме свидетели как първи и основен приоритет на част от партиите е да внесат промени в изборното законодателство. На други партии, възползвайки се от това, приоритет е митинговата демокрация. И всичко вероятно, това, единствено за да отиде някой в по-добра форма на следващите избори. А къде е народа? Къде са неговите интереси? Какви са очакванията на мълчаливото мнозинство? Защото, говорейки за избори, мнозинството от българския народ е мълчаливо. И избирателната активност го показва. В тази връзка, ние не смятаме, че сега е момента и времето за промени в изборното законодателство. Този парламент, колкото и да е фрагментиран, носи отговорност пред българското общество. Да съставя работещо мнозинство, да излъчи правителство, да се поеме отговорност за даден период от време. И считам, че такива са очакванията на мнозинството от българските граждани. Въпреки разделителните линии, които продължаваме да чертаем в този парламент. Необходимо е да се постигне консенсус по трайни работещи промени в изборното законодателство. Но това категорично не е във възможностите на Народно събрание, което за момента не успява да излъчи работещо мнозинство. От Български възход, въпреки сложността на днешния ден и разнопосочните послания в посока на политическо противопоставяне, оставаме с надеждата, че същия този ден ще сложи края на чертането на поредните разделителни линии в парламента и в обществото. Но, за да се случи това, е необходимо партиите, които виждат в подкрепата за смесеното гласуване или в противопоставянето срещу него, чрез протести, шанс за някой мандат повече на следващите избори, да проявят държавническо мислене и да оставим тези въпроси да бъдат разглеждани във време, когато ще можем да вземем ефективно и работещо решение, което е приемливо за българското общество. Към момента от Български възход считаме, че следва да върнем енергията и вниманието на този парламент там, където е нужно. Към поемане на отговорност, предизвикателствата във връзка с бюджета, приемането на законите по плана. Този парламент си постави амбицията да вкара България в еврозоната след малко повече от година, а не може да излъчи работещо мнозинство. Защитата на семейните бюджети, защитата на работните места. Ето това са стратегическите приоритети на българската държава, на българското общество. Следва да бъдат стратегическите приоритети на този парламент и ние оставаме с надеждата всички наши партньори, защото всички в този парламент, без значение, че виждаме истината от много страни, трябва да останем партньори и да работим в интерес на народа и българското общество. Благодаря ви.
Благодаря ви. Продължаваме с въпроса към министър Лазаров. Въпрос от народен представител Георги Георгиев и Ивайло Папов относно броя на пенсионерите и хората с увреждания, които имат пенсии под прага на бедността, определен за 2023 година. Заповядайте да развиете въпроса.
Господин министър, постоянно се прокламираше и се говореше, че от 2023 година няма да има хора под прага на бедността. Това беше основна цел на преходното правителство, именно коалицията на промяната. Направиха се редица увеличения на пенсиите през юли или октомври тази година. Ние от Възраждане нееднократно казвахме и предупреждавахме, че инфлацията няма да бъде такава. Нито в бюджет 2022, нито в нейната актуализация. Също така обяснявахме, защо тези увеличения са нито социални, нито справедливи. В крайна сметка не се решиха основни проблеми на нашето общество, а именно бедността на българските пенсионери и хората с увреждания. В тази връзка, вие на блицконтрола на 4 ноември 2022 година казахте, че линията за бедност за 2023 година ще бъде 504 лева. В този ред на мисли, нашият въпрос е: колко хора, получаващи пенсии, до този момент ще останат под линията на бедността, определена за 2023 година, а именно 504 лева. Благодаря.
Заповядайте за отговор.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Папов, уважаеми господин Георгиев. При определяне размера на всяка пенсия за трудова дейност влияние оказват редица показатели, сред които осигурителния стаж и осигурителния доход на лицето, категорията труд на зачетения осигурителен стаж и други. Това е така, за да се отчете личния принос на осигуреното лице в осигурителната система, като целта е всяко лице да получи такава пенсия, която съответства на неговият осигурителен принос. Формулата, по която се определя пенсията за трудова дейност, се прилага по отношение на всички лица. И при нея, за разлика от социалното подпомагане, не може да се търси покриване на индивидуалните потребности на всеки пенсионер. Вече отговорих, общият брой на пенсионерите към 1 ноември 2022 година е 2 033 988 лица. Пенсионерите, които получават пенсия в размер под линията за бедност за 2023 година от 504 лева, биха били 665 454. От тях наследствени пенсии 85 504, пенсии за осигурителен стаж и възраст, непълен стаж 80 894, пенсии за осигурителен стаж и възраст, с пълен стаж 220 157. Пенсии за инвалидност поради общо заболяване 196 268. Пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест 1488. Пенсии с стаж в други държави, съответстващ на, и пенсии на българския им стаж 38 318. Пенсии не свързани с трудова дейност 42 825. Важно е да се има предвид, че пенсионерите с най-ниски доходи получават активна подкрепа по реда на социалното подпомагане. По-голямата част от тях получават социални помощи, целеви помощи за отопление, подкрепени са по програмите за хранителни продукти, топъл обяд, социални услуги и в домашна среда. С приетият вчера на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, базата за определяне на лицата, които имат право на такива помощи, ще бъде разширена, както ще бъде увеличен и размера на помощите. Почти всички от възрастните хора, които са хора с увреждания, получават и подкрепа по закона за хората с увреждания, която е с 22% по-голяма 1 януари 2023 година. Очевидно е, че се оказва адекватна подкрепа за нуждаещите се и хората с увреждания са елемент на политики, които са обезпечени с значителни по обем публични разходи, съответно установените изисквания за достъп. Благодаря.
Благодаря, господин вицепремиер. Реплика.
Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за изчерпателния отговор, който най-после получих. Искам да стане ясно тук от тази трибуна. Благодарение на този отговор най-вече става ясно, че всичките приказки от страна на правителството на промяната, което управляваше и казваше, че няма да има пенсионери от 2023 година под линията на бедността, за съжаление, ви бяхте част от това правителство. Сега излиза според тези данни, че повече от 665 000 пенсионери ще останат под тази линия на бедност. Това беше една огромна измама, която се повтаряше по всички телевизии по време на предизборната кампания, че правителството на промяната в лицето на БСП, Продължаваме промяната, Демократична България и Има такъв народ са направили перфектната социална политика и ще осигурят нашите възрастни хора, нашите майки и бащи. Не, не се случи така. Това вече е ясно, за което ви благодаря за тази откровенна информация, която ни дадохте днес.
Благодаря. Желаете ли дуплика? Заповядайте.
Уважаеми господин Георгиев, да, вярно, бил съм част от предходното правителство, както и в много предишни, но онова, което е важно и искам да отбележа. Така или иначе, тази статистика, която представихме днес тук, е свързана само с дохода, който получават лицата от пенсия. В същото време лицата имат поредица от различни видове доходи, от наеми, от ренти, от дивиденти, от получаване на, упражняване на различен вид професия. И по този начин само онези, които биват или кандидатстват за обследване, биха могли да разберат дали попадат или не попадат под линията на бедност. Независимо от всичко друго, независимо от обществените изказвания, линията няма. И не случайно изчетох видовете пенсии, които влизат в рамките на тези под границата на бедността. Очевидно, винаги, поради житейски, икономически и осигурителни условия, ще има лица, които ще бъдат под границата на бедността в резултат на своят осигурителен принос към пенсионната система. Онова, което е важно и онова, което искам да отбележа е, че държавата е предприела поредица от корекционни механизми, така че да ги изведе доста над границата на бедността и с усилието, което вчера още веднъж искам да отбележа, с приемането на новите регламенти в Закона за социално подпомагане, тези неравенства ще бъдат намалени. Благодаря.
Благодаря ви. С това благодарим на вицепремиерът Лазаров за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към Христо Алексиев, заместник министър-председател и служебен министър на транспорта и съобщенията, който ще отговаря на два въпроса. Първият е на народния представител Лилия Недева относно развитието и управлението на летище Пловдив. Няма я. Затова преминаваме към въпрос от народния представител Константина Петрова относно състоянието на приемното здание на ЖП гара Добрич. Заповядайте, госпожо Петрова.
Благодаря, господин председател. Господин министър, старата ЖП гара в Добрич е построена през 1910 година и е свидетел на много исторически събития. Към днешна дата зданието е в окаяно състояние. Ако не се предприемат действия по неговото възстановяване, този паметник на културата ще рухне и добричли ще загубят част от културното наследство на града. В тази връзка моят въпрос е: господин министър, запознат ли сте със състоянието на сградния фонд на Министерството и в частност за посочената от мен сграда? Възнамерявате ли да предприемете спешни мерки за нейното укрепване? Кога ще бъде назначена комисия, която конструктивно да обследва сградата с цел да се намерят начини за финансиране на нейната консервация и реконструкция? Имайки в предвид, че сградата е паметник на културата и един от символите на град Добрич, ще бъде престъпно безхаберие да бъде оставена като руина. Благодаря.
Заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожо Петрова, аз наистина съжалявам, че ще трябва да ви отговоря по този начин, но фактите са следните. Аз като компетентен орган мога да ви отговоря следното. Още през 2016 година с заповед на областния управител на област Добрич е отнето правото на управление от Национална компания Железопътна инфраструктура на недвижимия имот със статут на частна държавна собственост. С протокол от ноември 2016 година имотът е предаден на област Добрич, т.е. той е под негово разпореждане. При същата година със заповед на генералния директор на Национална компания Железопътна инфраструктура имотът е отписан от счетоводния баланс на предприятието. Предвид факта, че постройката е емблематична за град Добрич наистина, както и че е незаменима част от нашето историческо и културно наследство, аз бих ви съдействал за организиране на среща с областния управител на Добрич, както и с кмета, за да видим кое е удачното решение тази сграда наистина да бъде ремонтирана и да получи своето достойно място като цяло в община Добрич и като културно-историческо наследство. Това е което мога да ви отговоря и пак казвам, че съжалявам, че по този начин се налага да ви отговоря, но като компетентен орган не мога да бъда полезен повече.
Благодаря ви, господин министър. Госпожо Петрова, за реплика.
Благодаря, господин министър. Да, наистина е така. Към момента сградата се стопанисва от областна управа, но областният управител е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и затова не разполага с финансов ресурс. Общинският съвет е гласувал община Добрич да придобие собствеността на сградата, но към момента кмета не е заявил такова желание. Така че в момента бъдещето на сградата да разбирам, че остава неясно.
Благодаря ви, госпожо Петрова. Искате ли дуплика? Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Петрова, това, което мога да направя от моя страна, е наистина да съдействам за организиране на една среща с областния управител на Добрич, с кмета, ако е необходимо и с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да решим този проблем. Така че може да разчитате на тази подкрепа като министър на транспорта и съобщенията. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. С това въпросите към господин Христо Алексеев, служебен заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията, приключиха. Преминаваме към въпроси към Весела Лечева, служебен министър на младежта и спорта. Първият въпрос е на народния представител Петър Петров относно необходимост от създаване на условия за практикуване на физическа активност чрез изграждане на общодостъпни игрища за футбол на територията на град Монтана. В залата ли е господин Петров да се... Да изчакаме тогава да... Той има още въпроси. Ще премина към следващия въпрос. Тогава ще се върнем на въпроса. Следващия въпрос е от Радостин Василев. Не го виждам в залата. Пак от Радостин Василев. От Иво Атанасов. Отсъстват. Иво Атанасов също отсъства. Следващия въпрос. И последният въпрос е от народния представител Даниела Дашева. Тук ли е в залата ли? Да. Заповядайте. След този въпрос ще се върнете, господин Петров. Заповядайте, госпожо Дашева. Въпрос е относно осигуряване на оптимален тренировъчен процес на състезателите от националните отбори. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, дами и господа колеги, 2023 година е година изключително важна за българския спорт, тъй като тя е предолимпийска година. И в тази връзка осигуряването на оптимални условия за тренировъчен процес на българските състезатели е от съществено значение. И моят въпрос е свързан с това. Какви са цените за пансионат и найми на спортни бази през 2022 година и ще бъдат ли те променяни през 2023 година и в какви размери? Разбира се, те ще бъдат променяни. Става въпрос за цените за пансионат и найми на базите на Министерството на младежта и спорта, т.е. тези бази, на които Министерството е принципал. Благодаря.
Благодаря ви и аз. Госпожо министър, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председателстващ, Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо професор Дашева. На първия ви въпрос отговарям следното, че в управлението на Сердика спортни имоти не фигурират спортни бази, които предлагат услуги по настаняване, осигуряване на храна, спане и спортни съоръжения за осъществяване на подготовката на спортисти. Академика 2011 също не предлага пансионат, храна, спане и найем на спортни съоръжения на състезателите, треньорите и длъжностните лица. Високопланинска комплекс Белмекен спортпалас, град Варна и спортпалас град Варна, национална спортна база Спартак, град Созопол са под управлението на национална спортна база. За гореизброените спортни комплекси цените за 2022 година са както следва. Госпожо Дашева, ще ви представя в табличен вид всички до момента цени, тъй като те са от най-различни, тъй като са направени цени за младежи, на различни възрастови групи, така че аз ще ви представя този табличен вид на всички цени, които са за 2022 година. В цените, разбира се, се включват нощувки, закуски, обяд, пране на спортна екипировка, минерални води и така нататък. Няма да изреждам всичко това, което ще бъде предоставено в писмен вид. Тъй като таблиците са много, ще кажа следното, което вие наистина за вашата загриженост по отношение на олимпийската подготовка, тъй като 2023 година се явява квалификация за всички олимпийски отбори, предолимпийска, за 2024 година. Така че ние съзнаваме нашата роля и нашата грижа по отношение на подготовката на нашите спортисти, състезатели и треньори. И затова заявяваме, че Министерството ще направи всичко възможно да поддържа цени, които са били през 2022 година и да не увеличават цените за 2023 година. Така че да минат нормално подготовката на състезатели, спортисти, треньори.
Благодаря ви, госпожо министър. Госпожо Дашева, искате ли реплика? Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо Лечева. Аз ви поздравявам за това, че вие ще направите всичко възможно, тъй като моята реплика беше свързана с това дали ще се наложи да компенсирате тези цени. Наистина, държавническо решение в областта на спорта за високи постижения да запазите цените, които са през тази година. Благодаря.
И аз ви благодаря, госпожо Дашева. Искате ли дуплика, госпожо министър? Не. Господин Петров, да зададете вашия въпрос. Заповядайте.
Извинявам се, бях в коридора просто. Моя грешка.
Случва се.
Благодаря ви, господин председател. Дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, развитието и управлението на системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се основават на принципа на равна възможност за всички граждани за достъп до занимания с физическа активност. Държавната политика в областта на физическата активност се осъществява чрез дейности като създаване на условия и подпомагане заниманията с физическа активност, а контрола върху изпълнението на тези цели и дейности се упражнява от министъра на младежта и спорта по силата на член 8, алинея 8 от същия закон. В тази връзка по-настоящем е налице проблем с липсата на общодостъпни публични спортни съоръжения за практикуване на футбол от гражданите на община Монтана. По-настоящем в града има само едно такова игрище за упражняване на подобна физическа активност чрез футбол от ученици, младежи и други граждани и любители на футбол, стопанисвано от община Монтана, намиращо се в квартал Младост 2, точно зад зала Младост. То е построено през 2012 година в рамките на програма за трансгранично сътрудничество, инструмент за предприсъединителна помощ България-Сърбия. От тогава това единствено общодостъпно игрище за футбол в Монтана е значително амортизирано, в което съм се убедил лично и аз. Силно повредена настилката, неработещо осветление, полуразрушена ограда. За мен очевидно, че то е било построено само единствено с цел усвояване на евросредства. Уважаема госпожо служебен министър, необходимостта от физическа активност е не по-малко належащи в слабо развитите райони на България, като Северозапада и в частност в град Монтана, който също е част от тази република и върху него също бива упражнявана държавната власт чрез прилагането на българското законодателство. Създаването на нормални условия за практикуване на физическа активност и масов спорт от обществеността следва да е приоритет на държавата, видно от цитираните от мен разпоредби, а министър следва да контролира дали биват създавани такива условия и дали бива опазван обществен интерес. Затова ви питам, възнамерява ли Министерството на младежта и спорта самостоятелно или пък в сътрудничество с община Монтана да предприеме някакви мерки за създаване на условия чрез изграждане на обществено достъпни и безплатни игрища, които гражданите да могат да ползват без те да бъдат опасни за тях в общината за практикуване на футбол от любители. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Госпожо министър, имате 3 минути за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров, в отговор на поставения ви въпрос ви уведомяваме следното. Наредба номер 4 от 2019 година за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти, държавна и общинска собственост, издадена от министъра на младежта и спорта, регламентира финансовото подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти, държавна и общинска собственост. С тази наредба са определени условията и редът, по които може да се кандидатства за финансиране на дейности по поддръжка, ремонт и реконструкция на спортни обекти и съоръжения. Право на финансово подпомагане по наредбата имат спортните организации, ведомствата, на които е възложено управлението на държавната собственост, и общините, и държавните спортни училища. С горецитираната наредба е създадена правната възможност за кандидатстване пред Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане за развитие на спортната инфраструктура. Тоест, това е редът, по който държавата в лицето на Министерство на младежта и спорта може да окаже съдействие на община като тази. В този смисъл Министерство на младежта и спорта не би могло да се самосезира. За целта е необходимо заинтересованото ведомство или организация да кандидатстват по споменатата наредба чрез проект за финансово подпомагане. Министерство на младежта и спорта няма предоставени права за управление на недвижими имоти, находящи се в община Монтана, поради което на този етап не са разглеждани възможности за изграждане на спортни обекти чрез предприемане на действия единствено от страна на ведомството. Към момента в Министерство на младежта и спорта няма налични депозирани проекти от община Монтана или спортна организация, чрез която да се е кандидатствано по реда на наредба номер 4. Що се отнася до въпроса ви за осигуряване на безплатен достъп до спортни обекти, безплатен достъп до спортни обекти е законово регламентирано в член 103 от Закона за физическото възпитание и спорта. В цитираната разпоредба са посочени условията за безвъзмездно ползване на спортни обекти държавна и общинска собственост. По отношение на последните и съобразно правната регламентация на Закона за местното самоуправление, местната администрация и Закона за общинската собственост, определянето на условията и реда за осигуряване на безвъзмездно ползване на тези обекти е предоставено в компетентността на съответния общински съвет, който следва да ги определи в наредба по член 8, алинея 2 от Закона за общинската собственост. При спортни обекти частна собственост, осигуряването на безвъзмездно ползване на трети лица е решение, което би могло да бъде взето от собственика им и извън обхвата на правомощията на публичните органи.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Петров, имате право на дуплика. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, разбира се, няма как и да отправям критика към вас, с оглед на това, че сте служебен министър на спорта. Благодаря ви за отговора по двете точки, които сте ми представили. За съжаление за мен е неприятно да чуя, че от една страна няма никакви предприети действия от общината за увеличаване броя на обществено достъпните и публични игрища за футбол в град Монтана. От друга страна, с неудоволствие чувам, че Министерството един вид не може да извършва никакви действия по координация и извършване на подобни дейности. Липсата на правомощия по закон за мен се явява тогава съществен проблем и ние ще направим всичко възможно да внесем съответните законодателни промени, тъй като считаме, че член 8, точка 8 от Закона за физическото възпитание и спорта, който позволява на министъра, всъщност го правомощава да извърши контрол, не трябва да бъде една празна разпоредба, трябва да бъде изпълнена със съдържание и се надявам, че в рамките на вашите правомощия ще направите всичко необходимо, така че гражданите на община Монтана, които ни гледат в момента, наистина да могат свободно да практикуват здравословно, при здравословни и безопасни условия на физическа активност, не само футбол, а и други спортове, любителски спортове, които да могат да направят така, че такива градове, за съжаление в най-бедния район на Република България, да предлагат удобства и възможности за техните граждани и да прекратим, за съжаление, демографския срив там. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Това беше реплика. Дуплика има право министъра. Искате ли дуплика? Заповядайте, госпожо Лечева.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров, разбирам вашата загриженост по отношение на състоянието на спортната инфраструктура в област Монтана. За голямо и за огромно съжаление трябва да спомена, че спортната инфраструктура в цялата страна е в незавидно състояние. И това, което ние сме предприели като служебно правителство и в мое лице, като министър на спорта, да предприемем действия по отношение на изработването на карта, в която да бъде обозначена цялата спортна инфраструктура на България, така че да намерим възможните механизми, по които да бъде модернизирана, възстановена и механизми, по които не може да се намери възможност за нейната издръжка и поддръжка. Това е един от най-съществените проблеми по отношение на развитието на спорта в България. Защото когато говорим за спорт за всички, за спорт за здраве, и когато говорим, че липсва такава ясна политика, трябва да спомена, че спорт за всички и спорт за здраве означава едно – достъпна спортна инфраструктура и създаването на трайни навици в децата за спорт. Без наличието на достъпна спортна инфраструктура няма как да изпълним тази политика. В момента действията, които сме предприели, е заедно с Министерството на земеделието, заедно с управляващия орган, който управлява програмата за селските региони, заедно с Министерство на регионалното развитие, заедно с вицепремиера Пеканов, да изработим механизми, по който да може да бъде възстановена и модернизирана спортната инфраструктура чрез оперативните програми. И тук Министерството да има своето ясно място при определянето на кои точно спортни обекти като приоритет да бъдат изградени, модернизирани и възстановени. В същото време изработваме тази политика, така че всеки следващ министър да има ясен документ, с който да разполага, за да може така да се направи, че следващите 10 години, чрез различните механизми, чрез държавен бюджет, чрез общински бюджети, чрез възможностите на оперативните програми да бъде дадена възможност спортната инфраструктура да отговаря на желанията на всички ни. Да има спорт за всички, да има достъпна спортна база. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. С това въпросите към служебния министър на спорта Весела Лечева приключиха. Преминаваме към следващите въпроси към служебния министър на електронното управление Георги Тодоров. Първият въпрос е от Иван Петков относно хакерски атаки към българските институции. Той отсъства. Тук ли сте? Заповядайте. Не ви видях от това. Заповядайте. Извинявам се.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, една от основните цели на Министерството на електронното управление е да има повече сигурност на работата на държавната администрация в дигиталното пространство, както и на всички дружества, които я обслужват. Предвид изявление от Министерството по повод хакерските атаки от 15 октомври 2022, засегнали множество уеб-страници и български институции, възниква въпросът колко ефективни защити притежаваме като държава. Моля да ми отговорите на какво основание са блокирани 45 000 IP адреси през февруари и провеждан ли е одит от страна на Министерството на електронното управление. Ефективността на предприетите мерки, особено преди факта, че отново сме свидетели на атаки от IP адреси.
Благодаря ви, господин Петков. Господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Петков, уважаеми господа и дами народни представители, по повод вашия въпрос, господин Петков, относно хакерските атаки към българските институции през месец октомври, ви информирам, че съгласно Закона за киберсигурност, Министерството на електронното управление няма правомощия да филтрира или да преустановява зловреден интернет трафик от IP адреси и в тази връзка Министерството не е инициирало подобни действия. По отношение на DDoS атаките срещу интернет сайтове на български институции, които бяха на 15 и 16 октомври, сме констатирали злонамерен трафик от множество държави, включително Китай, Европейския съюз, в това число Финландия, Германия, Нидерландия, Индия, Япония, Южна Корея, Сингапур, Тайван, Турция, Великобритания, САЩ и други. Бих искал да добавя, че в рамките на Изпълнителна агенция инфраструктура на електронното управление, която е второстепенен разпоредител към Министерство на електронното управление, работи национален екип за реакция при инциденти с компютърна сигурност. NERICS, така наречен, или CERT-BG. В рамките на работен режим 24/7 екипът оперира съвместно с местни и международни партньори с цел идентифициране и анализ на системи, които са част от така наречените ботнет мрежи, заразени с зловреден софтуер и участват в кибератаки в България и в чужбина. По отношение на тези конкретни системи, НЕРИКС комуникира с отговорните институции и както и с телеком доставчиците, в зависимост от обхвата на хакерската атака, които съответно вземат мерки за отстраняване на зловредния софтуер. Тези действия на НЕРИКС са в съответствие с заложените им в член 19 от Закона за киберсигурност и целят подобряването на общата система за киберсигурност на Република България. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Реплика, заповядайте, господин Петков.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, предвид вашия отговор става ясно, че няма голям ефект от това, което прави и националната сигурност. И предвид това, че имам следващ въпрос с оглед на киберсигурността, след малко ще поговорим за това, но предишният министър на електронното управление, когато бях му задавал същите въпроси, каза, че има ефективност, а тук има 45 000 IP адреса, които са блокирани още от февруари месец. И според мен има меко казано цензура върху това нещо, тъй като виждаме, че няма ефект. Даже миналата седмица, когато исках да се задам въпроса, но не достигна време, в същото време беше блокиран и сайта на Министерството на електронното управление. Тоест се вижда, че ефективността от действията са нулеви.
Благодаря ви, господин Петков. Искате ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петков. Категорично не съм съгласен, че ефектът е нулев. Ежедневно държавата и различни държавни и частни сайтове са подложени на атаки. Това, че сте констатирали, че за известен период от време сайта на Министерството на електронното управление не е работил, това не показва по категоричен начин, че мерките, които се предприемат от Министерството на електронното управление и изпълнителната му агенция, са неефективни. Напротив, именно поради тази причина и голямата защита, която е изградена от държавата, атаките на 15-16 октомври предприеха друг характер. Спряха да атакуват публични сайтове и се насочиха към търговски такива. Така че ежедневната ни работа, както подчертах преди малко, в режим 24/7, дава резултат и то с положителен ефект. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин министър. Следващия въпрос отново е от народния представител Иван Петков. Заповядайте да зададете въпроса си, господин Петков. То е относно съвета по киберсигурност, нали така?
Да. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, моля да ми отговорите, заседава ли е съвета по киберсигурност относно развитието на международната установка, анализирайки ситуациите и предвиждайки нови мерки срещу евентуални заплахи?
Господин министър, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петков, в отговор на вашия въпрос по отношение на заседанията на съвета по киберсигурност, на който аз в качеството си на министър на електронното управление съм председател, а в състава му влизат министри на основни министерства, които имат отношение към националната и киберсигурност, председателите на държавните агенции и служби, свързани с сигурността, както и представител на президента, бих искал да ви информирам, че през настоящата година Съветът по киберсигурност е провел извънредно заседание на 5 май 2022 година по искане на министъра на електронното управление. На база взетите решения от Съвета, още в началото на управлението на служебното правителство, стартирахме проекта за надграждане на капацитета за защитена интернет среда на държавната администрация, която предпазва свързаните към този интернет възел държавни органи и институции от кибератаки и заплахи. Чрез реализацията на посочения проект организираме и функционирането на Център за наблюдение и реакция при инциденти с компютърна сигурност, както и система за мониторинг и съхранение на документи свързани с мрежовата информационна сигурност. Разширение на функционалността на националния екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност, НЕРИКС. Обръщам внимание, че съгласно член 8, алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Съвета по киберсигурност, приет с постановление на Министерския съвет номер 375 от 27 декември 2019 година, материалите и дневния ред от заседанията на съвета са класифицирани. Бих искал да отбележа също, че именно чрез въвежданата въпрос на защитена среда и интернет среда в държавната администрация бяха спрени кибератаките от 15 и 16 октомври към държавните органи и институции, което принуди атакуващите да променят тактиката си, да атакуват частни организации, като банки, медии и други в опит да постигнат политическите си цели. Поради тази причина, тези кибератаки не отговаряха на изискванията на киберинциденти по смисъла на параграф 3, точка 13, 14 и 21 от допълнителните разпоредби на Закона за киберсигурност. И във връзка с член 6 от Правилника за организация и дейността на Съвета по киберсигурността, т.е. киберинцидент със значителен приоритет, киберинцидент с висок приоритет или мащабен киберинцидент, при които е наложително свикването на Съвета по киберсигурност и в тази връзка извънредно заседание не е провеждано. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин министър. Господин Петков, реплика. Имате думата.
Уважаеми господин министър, от вашия отговор става ясно, че освен заседанието от 5 май, до момента не е правено такова друго заседание, т.е. някъде еднолично се взимат решения за блокиране на IP адреси и на тези атаки, което предвид това означава, че този съвет за киберсигурност няма никаква нужда от него, а напротив, трябва да той да действа и да се събира извънредно. Тоест тези атаки от 15 и 16 октомври не са ли толкова страшни, че да се наложи да се направи
съвет за киберсигурност? Благодаря ви, господин Петков. Искате ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петков. Съветът за киберсигурност се е събирал тази година през май месец, повтарям, съобразно изискванията и правилата на вътрешния ред и на Закона за киберсигурност. Блокирането на IP адреси не се е осъществявало от Министерството на електронното управление. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос е от господин Гален Монев. Заповядайте относно избор на нов национален координатор за киберсигурност.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, след като отворихме темата за съвета за киберсигурност, да поговорим малко и за националния координатор за киберсигурност. Буквално след тези хакерски атаки, които бяха октомври месец, беше сменен националния координатор. Така че аз ви питам, тъй като господин Петър Кирков, новия национален координатор, е избран по ваше предложение, моля да ми отговорите по какъв начин е проведен избора, тъй като предходният координатор беше директор на Държавна агенция електронно управление, а за текущата позиция не е провеждан конкурс, нито вътрешно обявление. Просто кажете защо беше назначен този човек. Благодаря ви.
Господин министър, имате право на реплика. На отговор, извинявам се.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Монев, в отговор на вашия въпрос, свързан с избора на нов национален координатор по киберсигурност, ще ви представя следната информация. Законът за киберсигурност урежда статута на национален координатор по киберсигурността. Съгласно член 11, алинея 1 от цитирания закон, министър-председателят определя национален координатор по киберсигурност, който е и секретар на съвета по киберсигурността. В действащата и приложима нормативна уредба не се предвижда процедура на конкурс или ред за избор, тъй като определянето на лицето е изцяло в правомощта на министър-председателя. Националният координатор не е на щатна длъжност, нито по трудово, нито по служебно правоотношение, както по смисъла на Кодекса на труда, така и съгласно Закона за държавния служител. Не заема платена длъжност на друго правно основание, поради което липсват нормативни предпоставки за прилагането на конкурсно начало или подбор при назначаването му. Във въпроса си сочите, че предходният национален координатор беше и директор на Държавна агенция електронно управление. Приемаме, че сте имали предвид не директора, а председателя на Държавната агенция електронно управление. В тази връзка следва да отбележа следното. Съгласно член 9, алинея 1 от Закона за киберсигурност, Съветът по киберсигурността е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на киберсигурността. Съгласно алинея 2 на същата разпоредба, председател на Съвета по киберсигурност е министърът на електронното управление. Предвид създаването на Министерство на електронното управление и ликвидацията на Държавна агенция електронно управление, чието правоприемник се явява Министерството, възпроизвеждането на посоченото от вас по-горе решение би довело до ситуация министърът на електронното управление да е едновременно и председател на Националния съвет по киберсигурност и национален координатор, което би нарушило управлението и организацията на системата за киберсигурност, уредена в член 7, алинея 2 от Закона за киберсигурност. Дирекция «Мрежова и информационна сигурност» е структура от специализираната администрация на Министерство на електронното управление с специфични функции, определени в член 46, алинея 1 от Устройствения правилник на Министерството. Дирекцията осигурява необходимата експертиза в областта на киберсигурността, видно и от точка 5 на цитираната разпоредба, с която дирекцията е определена за национален орган за сертифициране на киберсигурността по смисъла на регламент 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, ЕНИС. С оглед функциите на Съвета по киберсигурност, изборени в член 10 от Закона за киберсигурност, които функции са взаимосвързани с функционалната компетентност на дирекция Мрежова и информационна сигурност, съм предложил директора на дирекция да изпълнява функциите на национален координатор по киберсигурността. С оглед на това, че съгласно член 11, алинея 1 от Закона за киберсигурност, националният координатор на Съвета по киберсигурността е и негов секретар, дирекцията, която той ръководи, ще подпомага Организационно-технически съвет. По отношение на професионалната експертиза на господин Петър Кирков, той ръководи дирекция Мрежова и информационна сигурност от юли месец 2021 година. Назначение от тогавашния председател на Държавната агенция и национален координатор по киберсигурност. Заради богатия си близо 20 годишен професионален опит в киберсигурността в български и международни организации. От самото си назначение участва в подготовката и провеждането на заседанията на Националния съвет по киберсигурност и по този начин се осигурява преемственост и плавно продължаване на изпълнението на поставените политики и задачи в областта на националната киберсигурност. Благодаря за вниманието.
Господин Монев, искате ли реплика?
Само, господин министър, уточнявам, че не оспорвам по никакъв начин професионалните качества на господин Петър Кирков. Просто искам да повдигна темата, че наистина националната киберсигурност е от изключително важно значение, не само във връзка с хакерските атаки. Този съвет отговаря и за сигурността на изборите. Поради тази причина все пак се чудя защо е директор на дирекция, а не примерно замминистър или просто отново, както беше предишния път, директор на Държавната агенция. Това, за това продължавам да питам. Благодаря ви, все пак ще следим дейността. Благодаря.
Господин министър, дуплика искате ли? Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Тихомир Недев Георгиев относно доклад на международни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа относно участие на Министерство на електронното управление в удостоверяването на техническото устройство за машинно гласуване. Заповядайте, господин Георгиев.
Госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги. Уважаеми господин министър, прозрачността на подготовката на изборите да е ваша основна цел. Същевременно в доклада обаче на международните наблюдатели от Организация за сигурност и сътрудничество в Европа се наблюдава критика именно към част от процеса, на който вие сте принципал. Цитирам. Съгласно предвиденото в закона, обработката на резултатите от гласуването беше възложена на Държавно дружество информационно обслужване. Две седмици преди изборния ден в ЦИК беше проведена кратка демонстрация на функциите на системата за управление на резултатите в присъствието на няколко представители на партиите. За разлика от машинното гласуване обаче, беше предоставена малко публична информация относно тази система. Не беше също и сертифицирана въпросната система, което е в противоречие на международните добри практики. Повтарям, добри практики. Нека цитирам и член 213а, алинея 3 от Изборния кодекс. В процеса на удостоверяването по алинея 2 може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели за съответния вид избор, и на Българската академия на науките. Като на лицата се предоставят достъп до устройствата, документацията и изходния код по ред, определен от Централната избирателна комисия. Тоест, изходният код на всички софтуери, които се използват, трябва да е достъпен за наблюдателите и част от удостоверяването. В тази връзка, моля да ми отговорите, защо информационно обслужване, АД и софтуерът, ползван при броението на резултатите от изборите, без значение дали са на хартия или с машини, не са част от извършените от Министерството на електронното управление действия за удостоверяване на изборния процес. Благодаря ви.
Господин министър, имате право на отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, във връзка с вашия въпрос ще ви информирам за следното. Разпоредбата на член 213а, алинея 2 от Изборния кодекс регламентира само процеса на удостоверяване на съответствието на доставен тип техническо устройство за машинно гласуване по член 213, алинея 3 и изискванията за техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт по стандартизация. В изборния кодекс не се съдържа аналогична разпоредба, която да се отнася за техническите устройства и или за софтуера, който се използва за компютърната обработка на данните от гласуването. Съгласно член 57, алинея 1, точка 33 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия определя изискванията към организацията и технологията на компютърна обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на информационно обслужване АД. В тази връзка със свое решение номер 1234-НС от 11.08.2022 година ЦИК е приела изисквания към организацията и технологията на компютърна обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК за резултатите, в включително от машинното гласуване от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година. С друго решение ЦИК от 7 септември е открила процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление и във връзка с параграф 3 от допълнителните разпоредби на изборния кодекс с предмет възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година. С цел гарантиране на прозрачността на процесите, които са включени в подготовката и изпълнението на компютърната обработка на данните от гласуването, в хода на процедурата на договаряне, ЦИК организира публична демонстрация и тестване на софтуера за компютърна обработка на 16 септември тази година, на която бяха поканени наблюдатели, представители на партии, коалиции и медии. На тази демонстрация в рамките на 3 часа се извърши пълен цикъл на обработката на данни чрез симулиране на постъпване на протоколи и флаш паметите от машините за гласуване в изчислителния пункт към районната избирателна комисия, първоначалното им въвеждане, междинни резултати, повторно въвеждане, анализ на несъответствията, създаване на актуализирана база данни, изчисление на окончателните резултати. След подписване на договора за обществена поръчка с информационно обслужване АД е предал на ЦИК на технически носител копия от програмното осигуряване, включително и изходния код по процедура, утвърдена с решение на ЦИК, каквато практика е преди провеждането на всички национални избори и референдуми от 2003 година до момента. Важно е да се отбележи, че в изчислителните пунктове на информационно обслужване не се извършва преброяване на гласовете, а се въвеждат данните от протоколите и техническите устройства от машините за гласуване. Преброяването на гласовете от бюлетините и попълването на протоколите се извършва от членовете на секционните избирателни комисии в присъствието на наблюдатели, застъпници на партии и коалиции преди да пристигнат в изчислителния пункт. За да се гарантира пълната прозрачност на процеса по компютърна обработка, онлайн се публикуват всички входящи данни, въз основа на които се изчисляват изборните резултати. Публикуват се и стъпките по методика за съответния избор, както и отворни данни, чрез които може да се валидира целият процес на компютърна обработка, без значение на софтуерната система, която го извършва. Министерството на електронното управление и информационно обслужване АД са изпълнили коректно задълженията си по изборния кодекс. А в допълнение на това са взети редица мерки за осигуряване на публичност и прозрачност при компютърната обработка на данните. Благодаря ви за вниманието.
Господин Георгиев, реплика.
Благодаря ви, господин министър. Компютърната обработка на флашката е част от процеса на броене на гласуване, гласувалите. Значи изходният код за броене е част от същия този процес. И защо този код никой не го вижда? Благодаря ви.
Дуплика, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, от първия си ден като служебно правителство сме действали във всичките си действия съобразно законите и в интерес на държавата. За първи път за тези избори на 2 октомври 2022 година направихме процеса съобразно изискванията на изборния кодекс по удостоверяване на техническите средства за машинно гласуване, прозрачен, без да компрометираме по никакъв начин сигурността на вота. Така че всичко, което е зависело от Министерството на електронното управление, сме действали съобразно законите, прозрачно, без да компрометираме по никакъв начин сигурността. За действия на други органи няма как да взема отношение. Благодаря.
Преминаваме към следващите въпроси, които са към господин Димитър Стоянов, служебен министър на отбраната. Първият въпрос от народния представител Николай Георгиев Дренчев относно носене на бойно дежурство в авиобаза граф Игнатиев. Заповядайте.
Госпожо председател, господин министър, дами и господа народни представители. Както знаете, липсата на авиационна техника не позволява на военновъздушните ни сили и специално на изтребителната авиация да води нормален тренировъчен процес и бойното дежурство да се носи от достатъчно на брой добре подготвени и натренирани пилоти. В момента то се носи бойното дежурство от ограничен кръг пилоти, които от години постоянно полагат извънреден труд, който не е компенсиран по никакъв начин. В тази връзка, моят въпрос към вас, господин министър, е: какво е виждането ви относно възможностите за възмездяването на този положен, извънреден и високо квалифициран труд? Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Дренчев, в отговор на вашия въпрос относно възможности за възмездяване на положения извънреден и високо квалифициран труд от пилоти, които носят бойни дежурства в авиобаза граф Игнатиево, ви информирам за следното. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са регламентирани възнагражденията на военнослужащите. Сред изрично посочените основно и допълнително възнаграждение на военнослужащите няма предвидено възнаграждение за извънреден труд, съответно уредба за изплащането на такова възнаграждение. Съгласно член 195 от цитирания закон, военнослужащите могат да бъдат назначавани за носене на дежурство при условия и поред, определен с уставите на въоръжените сили и с други нормативни административни актове, издадени от министъра на отбраната. Максималната продължителност на дежурството не може да надвишава 24 часа, а общо за един месец 168 часа. Времето за дежурството е служебно време. По изключение, продължителността на дежурството може да надвишава 24 часа при условия и поред определен с акт на министъра на отбраната, а това е наредба номер 18 от 19 декември 2012 година. Изрично законодателят е предвидил, че при дежурството не се изплаща допълнително възнаграждение за изпълнение на възложени задължения извън служебното време, както и допълнително възнаграждение за изпълнение на службата през почивни дни или за дните за официални празници. На основание член 194 алинея 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, положеният труд от военнослужащите над нормалната продължителност на служебно време се компенсира с намалено служебно време при условия по ред, определен в наредба 18 от 19 декември 2012 година. При дежурства, обхващащи част от междусемещната почивка, на възнослужащите се осигурява през работна седмица следващото дежурство, ползването на междусемещна почивка за почивния ден, в който са носили дежурство. Посочената нормативна уредба регламентира стриктно и изчерпателно правоотношенията, свързани с служебното време на възнослужащите при носене на дежурство, това число и контрола върху компенсирането с намалено служебно време при носене на дежурства. Същевременно в определен брой специфични случаи, както и в конкретния такъв спрямо летателния став, натрупването се явява в резултат на строга и продължителна във времето специфичност на индивидуалната им подготовка за допускане да носи дежурство Air Police в интегрираната система на ПВО и ПРО на НАТО и обезпечаване на необходимата за тази цел ресурси, най-вече изправна авиационна техника. Във връзка с конкретно поставения въпрос за възможности за възмездяване на положен извънреден труд от пилотите, следва да се отбележи, че съгласно установената с тълкователно решение № 6/2017 от 2022 година на Върховния касационен съд, съдебна практика, вземането на заплащане за обезщетение на военнослужащ положил труд повече от нормативно определение, придаване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка, възниква от датата на прекратяване на служебното правоотношение. От този момент то става изискуемо и възнослужащият може да упражни правото си на иск.
От същия момент започва да тече и 3-годишна погасителна давност по член 358, алинея 1, т. 3 във връзка с алинея 2, т. 2 от Кодекса на труда. В хода на съществуващото правоотношение военнослужащите винаги може да реализират правото си на почивка. Ползването на почивките и на отпуските става по предназначение в натура, поради което те не могат да се компенсират с парични обезщетения, докато трае служебното правоотношение. Възможността за получаване на парична компенсация, която по своя характер представлява обезщетение за неизползвана почивка, възниква при прекратяване на правоотношението. Закона за отбраната въоръжените сили на Република България не съдържа изрична уредба по този въпрос, но той е принципно разрешен в общия нормативен акт по член 136, алинея 5 от Кодекса на труда. Начинът на изчисляването му е посочен в същия текст. Компенсация се заплаща като извънреден труд. Уважаеми господин Дренчев, уважаеми госпожи и господа народни представители, проблемът с компенсирането на възслужащите за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време не засяга само пилотите, които носят бойно дежурство. За съжаление, некомплект от военнослужащи в българската армия поражда същия проблем в формированието на всички видове въоръжени сили. Некомплектът от личен състав и многобройните задачи, които изпълняват въоръжените сили, генерират проблем с компенсирането на военнослужащите, които изпълняват тези задачи с почивка или намалено служебно време, каквито са изискванията на горе посочената уредба. Многобройните задачи, свързани с носене на оперативно и бойно дежурство, участието в учения, оказване на помощ на населението при преодоляване на последствия от бедствия и аварии и изпълнението на задачи по охрана на държавната граница, силно ограничават възможностите за компенсиране на военнослужащите, които изпълняват тези задачи. Министерството на отбраната търси варианти за решаване на проблемите с компенсирането на възслужащите за изпълнение на възложените задължения над общата продължителност на служебното време. В края на миналата година е сформирана работна група, която има за задача да извърши преглед на цялостната уредба на служебното време на възслужащите и при нужда да предложи промени в нея.
Господин Дренчев, за реплика, ако желаете.
Господин министър, радвам се, че поне на вас няма нужда да обяснявам какво значи да се носи бойно дежурство на бетонната писта, когато слънцето пече така, че подметките ти залепват на бетона и няма никъде сянка, нито пък през зимата, когато вятърът духа и няма никъде завет, защото всичко трябва да е голо и открито. Аз знам, че вие това го знаете не по-лошо от мен. Това, което чух в вашия отговор, поправете ме в дупликата, ако греша, разбрах, че пилотите трябва да напуснат армията и тогава да съдят министерството. Това не е вариант, който би трябвало ние да приемаме. Хубаво е, че преди година е сформирана работна група, крайно време е това да доведе до някакъв резултат и наистина да имаме една такава промяна на законодателството, защото специално пилотите са един все по-ограничен кръг хора, които са запазили своята бойна подготовка, авиационна подготовка в предишни години, които носят бойно дежурство и денем, и нощем, и събота, и неделя, и на Коледа, и на Нова година. Семействата им не знаят почивка, не знаят децата им рождени дни или празници. И всичко това те го правят в името на родината, в името на нашата безопасност и за достоинството на нашата държава. И наистина е много разумно ние да намерим някакъв начин, с който да компенсираме не само и пилотите, но и всички хора, които по този начин изпълняват дълга си към родината. Наистина трябва да намерим някакъв начин и трябва да го намерим не само за тези хора, които от години работят по този начин и полагат този труд, но също така и за... Това трябва да стане едно послание към всички, които тепърва ще влязат в армията, към нашите младежи, които трябва да отправиме послание, че ето вие ще пожертвате всичко в цялото си време, цялото си битие в името на това да служите на родината, да изпълнявате задачите тогава и където е необходимо, а в замяна на това нашето общество трябва да се грижи за вашето битие и за вашите най-насъщи нужди. Ние това трябва да го направим, трябва да направим това послание към нашите и бъдещи офицери, и настоящи, и минали. Истината е, че в нито една гражданска организация профсъюзите не биха допуснали такова отношение към труда, каквото ние в армията имаме и начина по който третираме най-вече тясна категория специалисти, в това число и авиационните специалисти. И наистина много ми се иска Министерство на отбраната максимално бързо да излезе с някакви законодателни промени, които ние, надявам се, през комисия по отбрана и в пленарна зала ще приложим бързо, така че наистина тези хора, които заслужават, и това е безспорно, че заслужават, наистина да получат някакво възмездие за този труд, и то не да го получат в последствие постфактум, когато излязат от армията и когато водят дела срещу Министерство на отбраната, а да го получат по един достоен начин, с благодарности и с почести, тогава, когато те наистина го заслужават, още докато са на служба в редовете на Българската армия. Благодаря.
Господин министър, ако желаете, заповядайте за дуплика.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми господа народни представители. Господин Дренчев, 18 години съм бил на старт, я знам прекалено добре как и по какъв начин се носи бойното дежурство. Има два подхода. Единият подход е със законови промени да се осигури плащането на компенсираното време, където Министерството на отбраната може да свърши своята дейност, и то го върши и в момента. И другия подход е, може би, така в вашата компетенция. Българската армия се нуждае от модернизация. Тези компенсации са натрупани в резултат на недостатъчно изправен брой авиационна техника. Ако имаше достатъчен брой изправна техника, имахме пълно окомплектоване с личен став на Българската армия, ако има адекватно заплащане за Българската армия, то тогава нямаше да има проблем и с компенсациите. Едно е сигурно, че финансовите средства не компенсират натрупаната умора, уличния състав и най-вече улетателния състав. Така че финансовите средства не са най-доброто решение в случая. Това е един от подходите, който не е толкова целесообразен. Целесообразният подход е осигуряване на достатъчно изправна авиационна техника и достатъчно личен състав. Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Джейхан Хасанов Ибрамов относно изпълнение на третата мисия на въоръжените сили, принос към националната сигурност в мирно време. Заповядайте.
Да. Благодаря. Госпожо председател, господин заместник председател на Народно събрание, уважаеми господа министри, госпожи и господа народни представители, моят въпрос е свързан с изпълнението на третата мисия на въоръжените сили, а именно принос към националната сигурност в мирно време. Знаем, че въоръжените сили осигуряват националната териториалната неприкосновеност и суверенитета на държавата, устойчивостта и сигурността на функциониране на обществото в променливи рискови условия на средата за съществуване. Защитата от външна агресия, поддържането и опазването на мира, както и подпомагането на населението по време на бедствия и аварии, са сред функциите на Българската армия. Въоръжените сили поддържат постоянна готовност формирование за изпълнение на задачи, проистичащи от третата им мисия принос към националната сигурност в мирно време. През изминалите години, а особено през последната, всички станахме свидетели на това, че Българската армия беше там, където хората имаха необходимост от нея. Видяхме активно включване на военнослужащи за преодоляване на последствията от природни бедствия в пострадалите населени места. Господин министър, във ваше интервю вие казвате, че в дейностите за защита и подпомагане на населението са участвали над 420 военнослужащи и 120 единици техника. Както военнослужащи, така и техниката от сухопътните войски и военно-въздушните сили са се включили и в гасенето на горски пожари. Българската армия активно също така участваше и в овладяване на бедствена ситуация и преодоляване на последствията от наводенията, каквито видяхме и наскоро в Карлово. Сухопътните войски през изминалите години, особено последните две, оказваха съдействие на органите на МВР за охраната на държавната ни граница с оглед увеличение на миграционен натиск по българо-турската граница. За съжаление, станахме свидетели и на трагичен инцидент. Във връзка с все по-засилен натиск, на база изброените до сега дейности, които са изпълнявали сухопътните ни войски, както и с увеличаващи се бедствия, аварии в страната и необходимостта от подсигуряване на необходимата техника на Българската армия, считам за необходимо да информирате господин министър Народното събрание за последващи действия, които вие предприемате. В тази връзка моят въпрос към вас е: какво е изпълнението на третата мисия на въоръжените сили, принос към националната сигурност в мирно време, за периода от 1 август 22 до настоящия момент? И каква е необходимостта въоръжените сили да придобият техника, както и човешки ресурси за изпълнението на тази мисия?
Благодаря ви. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ибрямов, в отговор на внесения от вас въпрос относно какво е изпълнението на третата мисия на въоръжените сили, принос към национална сигурност в мирно време за период от 1 август до настоящия момент и каква е необходимостта от техника и ресурси за изпълнение на тази мисия, и ви информирам следното. През посочен от вас период въоръжените сили изпълняваха задачи по оказване на помощ на населението при бедствия, подпомагане на Министерството на вътрешните работи по охрана на държавната граница и ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница. През периода август-ноември 2022 година формирования от Сестанско-пътните войски са участвали в гасенето на горски и полски пожари. Изпълнени са общо 7 мероприятия с около 393 военнослужащи и 60 единици техника. Участвали са в ликвидиране на последствия от наводнение. Изпълнени са общо 9 мероприятия с около 1953 военнослужащи и 175 единици бойна техника. Над 3207 военнослужащи и 280 единици техника са участвали в дейностите по разчистване на обществени сгради и улици, доставка на продукти и материали от първа необходимост и подпомагане при разчистване на засегнатите частни домове в селата Богдан, Каравело, Слатина, община Карлово. За потушаване огнища на пожар на територията на страната с вертолети от състава на военновъздушните сили са изпълнени 27 мероприятия, като са извършени около 350 водохвърления. За медицинска евакуация е извършен един полет в страната, а за търсене и спасяване са изпълнени 3 мероприятия. Изпълнението на тези задачи изисква разходването на авиационен ресурс, който е за сметка на заделение за подготовка основа на екипажите на вертолети. Възстановяването също изисква значително финансови разходи и време. Специализирани екипи разузнаваха и унищожиха 5 броя невзривени боеприпаси, открити в акваторията на страната, като общо през годината бяха унищожени 188 броя незаредени боеприпаси от различен тип и калибър. Участието на формированията в дейностите по оказване на помощ на населението постоянно се анализира, като се отчита евентуално възникнали проблеми не само от организационен характер, но най-вече от логистично отношение. На базата на направените изводи се предприема стъпки в посока на оптимизиране на дейностите чрез обновяване на някои ръководни документи, детализиране на други, както и в направление на придобиване на нова екипировка и оборудване. За участие в провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи се използват утвърдените в таблите материални средства, наличните и предоставени такива от органите на изпълнителната власт в зоната на бедствието. За овладяване на увеличения миграционен натиск по българо-турската граница въоръжените сили участват активно в охраната, като към 10 ноември 2022 година участват 216 военнослужащи и 49 единици пътни превозни средства. Военнослужащите провеждат съвместни патрули с служители на Главна дирекция Гранична полиция в районите на отговорност на ГПУ Елхово, ГПУ Резово, ГПУ Малко Търно и ГПУ Средец. По-голяма част от използваните пътни превозни средства с повишена проходимост са на базата на руски образци транспортна техника от преди повече от 60 години. Поддръжката на този тип пътни превозни средства се извършва от ремонтните органи на съответния вид въоръжена сила, но изисква резервни части, които липсват, а в доставките им в резултат на наложените на Русия санкции са практически невъзможни. Предвид дългогодишната експлоатация на този тип пътни превозни средства, същите се нуждаят от чести ремонти на основни възли и агрегати в дадените случаи и в тяхната подмяна с нови. Съгласно решение 657 на Министерския съвет от 14.09.2022 година, от 3 октомври тази година продължават ремонтно-възстановителните дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница в участъците на горе посочените ГПУ-та Елхово, Средец, Малко Търново и Резово, като е предвидено да завършат до края на годината. Дейностите ще се извършат за възстановяване на целостта на проблемните участъци по съоръжението, причинени от природни бедствия и от човешка намеса вследствие на увеличения миграционен натиск. Към момента възстановен участък от съоръжението е 72 км, ремонтирани са 496 броя оградни пана, 70 броя опорни колони, възстановени са 4080 метра спирала режеща тел. Разходите за командировъчни ГСМ ще бъдат възстановени от бюджета на Министерството на отбраната чрез осигуряване финансови средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 година. Необходимите строителни монтажни материали, стопански инвентари и оборудване се осигуряват от Главна дирекция Гранична полиция в рамките на осигурените средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 година, определен с постановление 249 на Министерския съвет от тази година. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Ако желаете за реплика, заповядайте.
Благодаря.
Госпожо председател, господин зам.-председател на Народното събрание, господа министри, госпожи и господа народни представители. Господин министър, от вашият отговор правя следните изводи. Ние сме законодателната власт, народни представители в Българско народно събрание. Изпълнителната власт, когато следва програмата зададена на база гласувани закони, приети закони в Народното събрание, дейностите, които ще бъдат изпълнени като политики, независимо дали ще бъде от Министерството на отбраната, от съответните поделения и останалите, виждаме една координация, която довежда до реализирането на съответните политики. И тук стигаме до съществения въпрос, който последните няколко години, особено тази година и последните няколко месеца, мъчи като цяло българската държавност. Когато законодателната власт се взаимодейства с изпълнителната, когато изпълнителната власт има синхрон вътре в администрацията, така и с останалите институции, които са зададени по Конституция на Република България, виждаме, че тази сигурност и спокойство, която трябва да се въведе в работата, гарантираща спокойствието на българско население и развитието на страната, може да се получи. Затова е много важно целеполагането на сформирането на редовен кабинет. В тази връзка, наистина, като член на Комисията по отбрана, предполагам, че това е всеобщо мнение на колегите, винаги може да има пропуски, но когато в един диалог се взимат важни решения, касаещо бъдещето на страната, приемствеността от редовен към служебен, от служебен към редовен кабинет е много важна. Затова нашето желание, както в Министерството на отбраната и Комисията по отбрана, ще направи всичко възможно тези дейности, които вие сте заложили, както в стратегията за развитието на въоръжените сили, така и всички дейности, свързани с опазването на мира и в мирно време и националната сигурност, да продължат да се развиват в тази посока. Но се надяваме искрено час по-скоро да се сформира и редовен кабинет, който да даде наистина онова спокойствие на българските граждани и на държавата ни като цяло. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Ще желаете ли дуплика? Благодаря. Преминаваме към следващите въпроси, които са към господин Асен Меджидиев, служебен министър на здравеопазването. Постъпили са два въпроса, които са обединени за един общ отговор. Първият въпрос е от народния представител Кристиан Иванов Вигенин относно доизграждане, оборудване и обзавеждане на новия болничен комплекс на многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон, град Ямбол. И вторият въпрос е от народния представител Мирослав Николаев Иванов относно довършване на строителството на новия болничен комплекс на многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон, град Ямбол. Заповядайте, господин Вигенин.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, предполагам, че колегата Мирослав Иванов няма да дойде днес на контрола, не знам, но така ли е, че въпросите са почти идентични. Те са свързани с желанието ни да получим повече информация за намеренията на служебния кабинет и конкретно на господин Меджидиев към болницата в Ямбол, до изграждането и обзавеждането на новия болничен комплекс. Това е една дълга сага, няма да се спирам сега на предисторията. Така или иначе, през тази година беше свършена доста сериозна работа по финализирането на проекта, по отстраняване на всички недомислици, би ги нарекал, всички проблеми, които спираха работата по болницата, по доизграждането на новия болничен комплекс, въпреки отпуснатите средства. Така или иначе, сега сме на фаза, в която в болницата има необходимите средства, но работата не можеше да продължи поради инфлационните процеси, новата методика, която беше приета наскоро. Разбирам, че между времето, в което бяхме задали нашите въпроси и съответно момента на отговора днес, са свършени някои действия. Министъра на финансите ни информира миналата седмица, ако не се лъжа, че все още не са предвижени от Министерството на здравеопазването към Министерството на финансите исканията за допълнителното финансиране. Става въпрос за един анекс и за допълнителни средства във връзка с инфлационните процеси. Това искане междувременно разбираме, че е изпратено от болницата, но така ли иначе господин Меджидия вероятно ще ни информира по-подробно по този въпрос. Конкретните въпроси са следните. Първо, възнамерява ли служебния кабинет да предостави необходимите допълнителни средства по вече заявените необходими средства за довършването на болницата и какви са намеренията по отношение вече на обзавеждането и оборудването, за които също има направени предварителни сметки. И второ, как оценява, ако е възможно да получим такава оценка, разбира се, макар и по-обща, работата на сегашния директор на болницата и смята ли, че той е в състояние едновременно да работи по осигуряването на необходимите дейности за нормално функциониране на болницата и заедно с това да работи по доизграждането на новия болничен комплекс. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вигенин. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вигенин, първо ще започна с отговора, че възнамеряваме да помогнем на Ямболската болница със сигурност. Няма да спреме процеса и не е бил в нас причината. Но понеже споменахте за сагата, аз първо ще ви запозная горе-долу с част от нея. С решение номер 266 от 9 май 2019 година, изменено след това с решение номер 805 от 27 декември 2019 година на Министерски съвет, беше увеличен капитала на МБАЛ Светим Пантелеймон Ямбол с 27 милиона лева чрез парични вноски за периода 2020-2022 година за изграждане на нов болничен блок, както следва. През 2020 година вноска в размер на 13 милиона и 500 хиляди лева. Средствата са заложени по бюджета на МЗ за 2020 година и паричната вноска за 2020 година е преведена на лечебното заведение на 9 ноември 2020 година. През 2021 година вноска в размер на 5 милиона и 400 хиляди лева. Средствата не са заложени по бюджета на МЗ за 2021 година и съответно паричната вноска не е преведена на лечебното заведение през 2021 година. През 2022 година вноска в размер на 8 милиона и 100 хиляди лева. През 2021 година е изготвен проект на постановление на Министерски съвет за одобряване на промени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2021 година във връзка с увеличаване на капитала на търговското дружество в размер на 5 милиона и 400 хиляди лева. Изготвеният проект на постановление е изпратен в Министерство на финансите, като е върнат с неодобрена финансова обосновка. Мотивите за това са, че финансов ресурс в такъв размер и за такава цел не е планиран по централния бюджет за 2021 година. Съответно, вноската за 2021 година не е внесена. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година са планирани средства в размер на 13 милиона и 500 хиляди лева за увеличение на капитала на болницата в размер на 13 милиона и 500 хиляди за дължимата вноска за 2021 година и предстоящата за внасяне вноска за 2022 година. Средствата са преведени на лечебното заведение на 22 юни 2022 година. С така направените вноски, решение номер 266 от 9 май 2019, изменено с решение номер 805 от 27 декември 2019 на Министерски съвет за увеличаване на капитала на МБАЛ Свети Пантелеймон Ямбол с 27 милиона лева, реално е изпълнено. След проведената обществена поръчка на 22 февруари 2021 година от болницата е сключен договор с изпълнител за доизграждане на новия болничен комплекс. Предвидени са три етапа на изпълнение, като всеки един от тях стартира след осигуряване на финансиране от страна на възложителя. Първият етап на проекта е на стойност 13 милиона 199 976 лева. И той е стартирал на 5 март 2021 година със срок на изпълнение 16 ноември 2021 година, като е изпълнен на 90%. Включва изпълнението на всички дейности по част конструктивна на блок 1 2 и 3, всички демонтажни дейности, изграждане на инсталации по част електрическа, ВИК и отопление, вентилация и климатизация, медицински газове, контролно измервателни прибори и автоматика, зидария и вътрешни мазилки. Сроковете за изпълнение на втори и трети етап са по 120 календарни дни, като стойността на втори етап е 5 279 990 лева, а стойността на трети етап е 7 888 498 лева. Общата сума за изпълнение на трите етапа на проекта е в размер на 26 368 464 лева. По изискване на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението град Ямбол е извършена и одобрена преработка на проектната документация, като е допълнено издаденото разрешение за строеж на обекта. Преработеният проект предвижда изграждането на две независими стълбища за евакуация, които не са включени в първоначалната обществена поръчка. Освен допълнителните дейности, възникнали с преработката на проектната документация, в хода на изпълнение на първи етап са възникнали и непредвидени дейности, без изпълнението на които обектът не може да бъде съответно впоследствие въведен в експлоатация. Те също не са включени във възложените дейности по договора на строителството. Общата стойност на допълнителните и непредвидените дейности е в размер на 1 057 752 лева. А допълнителните финансови средства за актуализация на цените на материалите във връзка с инфлационните процеси за етап 2 и етап 3 по предварителен разчет на лечебното заведение е в размер на 8 502 594 лева с включен ДДС. Допълнителните дейности включват изграждане на външни аварийни стълбища за евакуация, довършване на фасадата на блок 1 и 2 и непредвидени строително-монтажни работи по ВИК инсталации. С постановление номер 290 от 27 септември 2022 година Министерският съвет прие методика за изменение на цената по договор на обществена поръчка при инфлация, съгласно която на изменение подлежат цените на извършените дейности след 30 юни 2022 година по договори за обществени поръчки за строителство. В тази връзка на лечебното заведение са дадени указания да преизчисли и представи актуални разчети за определяне на необходимите средства за доизграждане на новия болничен комплекс. И тук ще се отклоня. Няколко пъти на господин директор на тази болница беше информиран лично и от служителите на Министерство на здравеопазването, че трябва да изготви документацията. Документацията буквално пристигна преди два дни. По бюджета на Министерство на здравеопазването през 2022 година не са предвидени допълнителни средства за дофинансиране на изграждането на новия болничен комплекс в град Ямбол, както и не е налична възможност за осигуряването им по бюджета за капиталови разходи на Министерството през 2022 година, както и през 2023 година. След извършване на преизчисление и представянето на разчет за необходимия финансов ресурс, Министерство на здравеопазването ще предложи на Министерския съвет да бъдат одобрени допълнителни средства за финансиране на проекта, както и изменения на решение на Министерски съвет, касаещи увеличението на капитала на лечебното заведение. По отношение на въпроса ви, как оценявам работата на сегашния директор на болницата и смятам ли, че е в състояние да се справи с ангажиментите по доизграждането на обекта и нормалното функциониране на лечебното заведение, ви уведомявам. Съвета на директорите и в това число неговият изпълнителен директор са избрани след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия и правилника за приложение на Закона за публичните предприятия. Изпълнителният директор доктор Диманов е представлявал и управлявал лечебното заведение в периода 2015-2020 година и е назначен отново след проведения конкурс на 10 септември 2021 година. Води се активна кореспонденция между Министерство на здравеопазването и лечебното заведение, което показва ангажираност съответно и на двете страни за финализиране на проекта. Предстои да организираме събрание на дружеството, за да може да се вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството. Провели сме разговори аз лично с министър на финанси.
Времето, господин министър.
Завършвам. Извинете. С министър Велкова за допълнителни средства. Просто в момента по методика се изчисляват какви са точно средствата, с които може да се увеличи, за да се предоговорира и да се продължи до изграждането. Благодаря ви. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Вигенин, ако желаете за реплика.
Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, аз няма да задавам допълнителни въпроси или да кажа нещо, което да налага дупликата, тъй като и без това доста време отне отговора, но искам да благодаря за подробната информация. Тя беше особено важна за гражданите на Ямбол и областта, за да знаят, че по проекта се работи и въпреки забавенията, вече сме на етап, който бихме могли да кажем, че реализацията на проекта е необратим, че строителството ще продължи. Ние от наша страна ще имаме ангажимента, ако се състави кабинет, да направим така, че в новия бюджет да се предвидят допълнителни средства, вече не само за довършване на строителството, но и за обзавеждане и оборудване, така че много скоро Ямбол да има своята нова модерна болница. Хората в областта го заслужават. Благодаря.
Благодаря ви. Дуплика ще искате ли, господин министър? Преминаваме към следващите два въпроса, които отново са обединени за общ отговор. Въпрос на народния представител Джевдет Ибрямов Чакъров и Станислав Димитров Анастасов относно изпълнението на проект «Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ», финансиран от оперативната програма «Региони в растеж 2014-2020 година». И следващия въпрос от народния представител Васил Христов Пандов относно изпълнение на голям инвестиционен проект «Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмезна финансова помощ BG16RF OP001-4.001 регионална здравна инфраструктура в рамките на приоритетна ОС 4 регионална здравна инфраструктура, финансиран по оперативна програма «Региони в растеж 2014-2020 година». Господин Джевдет Ибрямов Чакъров или господин Станислав Димитров Анастасов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Меджидиев, на 23 октомври 2018 година беше подписан договор за безвъзмездна помощ за проект «Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ», финансиран от оперативната програма «Региони в растеж 2014-2020 година». Общият бюджет на проекта е 164 милиона лева и е предвидено 237 обекта на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна да бъдат напълно обновени и модернизирани, в това число спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкрити към тях 170 филиали и 6 изнесени екипа. Проектът има три основни компонента. Интервенции в инфраструктурата на системата за спешна медицинска помощ, чрез строителство, включително на нови сгради, реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждане до сградите, модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане за обектите от спешната медицинска помощ, закупуване на съвременни медицински превозни средства, осигурени с оборудване и медицинска апаратура за спешната медицинска помощ. На пресконференция в началото на този месец вие съобщихте, че вероятно ще се наложи да се връщат пари по проекта заради огромно забавяне по него. И като пример за един от проблемите посочихте, че все още не са избрани изпълнители и няма сключени договори за строително-ремонтни дейности в 138 от общо 235 центрови филиали на спешна помощ. По думите ви, според цитирането в медиите, ще са необходими допълнително около 6 милиона лева за изпълнението на проекта до края на годината заради повишението на цените, строителството, а през следващата година ще е нужен финансов ресурс в размер на около 40 милиона лева. Крайният срок за започване на проекта е 23 декември 2023 година, т.е. остават една година и няколко дни до приключване на ремонтни дейности и строителните, а те още не са започнали на много места, е видно. Като причина за огромното забавяне, вие посочихте неглижирането на проекта от кабинетите през последните години. Бихме искали да знаем в какъв аспект и какво не е свършено. В тази връзка, моят въпрос към вас е: докъде стигна изпълнението на проект «Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ», финансиран от оперативната програма «Региони в растеж 2014-2020 година»? Очаквате ли той да приключи срок? И ако не това не се случи, откъде се предвижда да се дофинансират недовършените дейности и в какъв срок биха приключили те? Благодаря.
Благодаря ви. Да заповяда народния представител Васил Христов Пандов. Няма ли го? Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Чакъров, изключително много благодаря за този въпрос, тъй като служебното правителство и нашия състав на Министерство на здравеопазването от първия ден беше изключително загрижен, точно конкретно за този проект, защото той е... Тук не говорим само за пари, тук говорим за спешната помощ на България. И аз лично с моите заместници обиколихме по-голямата част от обектите в България на място, за да се запознаеме горе-долу с нивото и докъде е достигнато и какво е направено. Министерството на здравеопазването изпълнява този проект, финансиран по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, с основна цел осигуряване на качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешна медицинска помощ на гражданите на Република България и пребиваващи на нейната територия. Съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерство на здравеопазването и управляващия орган на оперативната програма, срокът на изпълнение, както и вие казахте, е 23 декември 2023 година. Проектът се състои от три основни компоненти. Първа компонента – модернизиране и подобряване на инфраструктурата на системата за 235 обекта от СМП от първи тип извън болнична помощ. 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа в общините, както и от втори тип спешни отделения в лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала. Чрез строителство на 84 нови сгради, реконструкция, ремонт, преустройство на 151 съществуващи, подобряване на достъпа за лица с увреждания до самите сгради, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство. Компонент втори – модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане за обектите от първи и втори тип. И трети компонент – закупуване на 400 съвременни медицински превозни средства, осигурени с оборудване и медицинска апаратура. Към момента проектът се изпълнява текущо, като дейностите се реализират на територията на цялата страна и обхващат 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ. Закупени са и са доставени 358 нови оборудвани медицински превозни средства линейки, включващи 185 броя линейки тип Б, 95 броя линейки тип С и 78 бройки линейки тип Б с задвижване 4x4. Закупено и доставено е предвиденото медицинско и немедицинско оборудване. За цялостното приключване на изпълнението на компонент 2 е в процес на оценка процедурата за избор на изпълнители за доставка на обзавеждане за обектите. За приключване на изпълнението на компонент 3 предстои преобявяването за пореден път на обществената поръчка за закупуване на 42 броя линейки с повишена проходимост. В изпълнение на компонент 1 обществените поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажни работи, на строителен и на авторски надзор бяха укрупнени и групирани на териториален принцип, като всяка от тях започва няколко обособени позиции. В резултат на това към момента са сключени 43 броя договори за изпълнение на строително-ремонтните дейности за 98 обекта. Успешно са завършени строително-ремонтните дейности на 27 обекта. Ще ги изреда. Това са Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Бяла, Сливополе, Две могили, Ветово, Стралджа, Войника, Скалица, Чирпан, Братя Даскалови, Стара Загора, Белослав, Чепеларе, Котел, Средец, Созопол, Нова Загора и Провадия. На ЦСМП Смолян и Хасково и спешните отделения в МБАЛ Добрич, болница Царица Йоана Исул и Света Ана София и Националната кардиологична болница. Следва да се има предвид, че изпълнението на дейностите на проекта продължи и по време на разразилата се световен мащаб пандемия от COVID-19. Екипите на спешната медицинска помощ в страната бяха на първа линия за пациентите. Лечебните заведения в спешен порядък увеличаваха броя на леглата и осигуряваха допълнителни помещения за обособяване на COVID-зони, необходими за лечението на тези болни. Така, разразилата се инфлация създаде сериозен проблем за извършване на СМР-тата за посключените договори с изпълнителите, свързани с отказ въобще от започване или
довършване на работата поради повишените цени на материалите и труда в строителния сектор. Екипът на Министерството на здравеопазването анализира изпълнението на договорите, които не са приключили и не са разплатени и по които предстои да бъдат приети завършените строително-ремонтни дейности, за които е възможно да бъде приложена новата методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС номер 290 от 27 септември 2022 година за осигуряване на необходимия финансов ресурс в размер на 1 милион и 600 хиляди лева за дофинансиране на дейностите по проекта. Министерството на здравеопазването инициира чрез доклад до Министерски съвет проект на постановление на Министерски съвет за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 година за сметка на преструктуриране на разходите и или трансферите по централния бюджет за 2022 година. Министерството на здравеопазването провежда 6 обществени поръчки за възлагане на строително-ремонтни дейности на 115 обекта, спешни отделения, ЦСМП-та, ФСМП-та на територията на цялата страна. По една от процедурите на Министерството на здравеопазването е в процес на сключване на договори с избраните изпълнители. По една от процедурите е издадено решение на възложителя за определяне на изпълнителни по съответните обособени позиции, текат сроковете по обжалването му. По две от процедурите работата на комисията е приключила и предстои издаване на решение от страна на възложителя, а останалите две процедури са в процес на разглеждане на предложенията за участници, на участниците от назначените на възложителя комисии, както следва. Първо, за Североизточен и Югоизточен район са включени 13 обекта на интервенция в тези райони. Етап по тази процедура Министерството на здравеопазването е в процес на сключване на договори. Второ, за Северен централен район са включени 19 обекта на интервенция за този район. Издадено е решение на възложителя за определяне на изпълнители на съответните обособени позиции, текат сроковете по обжалването му. Трето, Югозападен и Северозападен район са включени са 20 обекта на интервенция в тези райони. Предстои да бъде издадено решение за определяне на изпълнители. За Югозападен и Южен централен район са включени 24 обекта на интервенция за тези райони. Предстои да бъде издадено решение за определяне на изпълнители. За Северозападен район са включени 18 обекта на интервенция в този район. Назначената от възложителя комисия разглежда постъпилите предложения. Шесто, за Югоизточен, Югозападен и Южен централен са включени 21 обекта на интервенция за тези райони. Назначената от възложителя комисия разглежда постъпилите предложения. Успоредно с това, Министерството на здравеопазването е в процес на преобявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители за извършване на СМР-та в 23 обекта. С цел успешното възлагане на дейности, процедурите се обявяват под условие, като е предвидена възможност за предлагане на ценови оферти от участниците, надвишаващи максимално разполагаеми финансов ресурс, осигурен от бюджета на проекта. Разликата в средствата, които ще се получат като дефицит, ще бъде осигурена с целеви средства след актуализация на държавния бюджет. Използвам случая да ви уведомя, че Министерството на здравеопазването, както и всички заинтересовани страни, полагат огромни усилия за дейностите да бъдат реализирани в качество и в срок, с подобряване на достъпа. През годините.
Времето.
Много е неглижиран, само още едно изречение. Единствено, най-големи усилия е положил по време на служебното правителство на Илко Семерджиев, който е успял да предоговорира и да удължи срока на тази програма. Тя още тогава е забуксувала. През миналата година почти нищо не е свършено. Благодаря ви. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. За реплика желаете ли, господин Чкалов? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители. Аз ви благодаря за отговор, господин министър, но видно е, че се полагат огромни усилия и от ваша страна, и от предходния служебен министър на здравеопазването, който посочихте, но е пропуснато сериозно време, доколкото разбирам последната година. Това е много притеснително. Аз поделям това, което и вие казахте. Първо, важно е да не се загубят пари, но по-важно е да се подобри и инфраструктурата и да създадат необходимите условия за добро функциониране на спешната медицинска помощ в страната. Но решаването на тези проблеми не трябва да се разглеждат така отделно. Те трябва да бъдат в контекста на цялостна реформа в здравеопазването.
В противен случай ще продължи практиката да се работи на парче в системата на здравеопазването и в последните 10-15 години виждаме какъв е резултата от един такъв подход. Нито работещите в системата на здравеопазването са доволни, нито пациентите. Позицията на ДПС е ясна, ние сме изразявали, аз ще повторя още веднъж и ще изкажа, че нито една политическа сила, нито едно мнозинство не би могло да се справи с закъснялата реформа в системата на здравеопазването. Необходим е надпартиен политически консенсус, даже бих добавил тук и национален консенсус за провеждане на реформата, която наистина е с огромна необходимост. Затова ние от ДПС обмисляме възможността да предложим създаването на временна парламентарна комисия за изработване на концепция за реформи в системата на здравеопазването. Считам, че това е много важно, наложащо и не прива да се отлага в времето повече тази реформа. Всички сме единни в мнението си за това. Но явно по отношение на спешната помощ трябва да се положат още така сериозни усилия, да не се загубят средства и най-важно да се подобри цялостно дейността с необходимите. И това са възможности, които трябва да се използват от еврофондовите парични средства, а не отново да се прибягва до национално дофинансиране на тези обекти. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Чкаров. Ако желаете, господин министър, дуплика, имате право на такава в рамките на 4 минути. Заповядайте. Има 2 по 2. А щото го няма?
Изключително благодаря на доцент Чакъров за репликата. Тук подкрепям напълно инициативата, която сте поели. И аз казах, че нашия кабинет, Министерство на здравеопазването, полага огромни усилия от първия ден. За София помогнахме много на спешната помощ. Успяхме да отделим едни 9 милиона лева, за да помогнем за нефинансираните заплати в спешната помощ. Искам да обърна внимание на това. Успяхме за спешната помощ през летните месеци съвместно с министъра на туризма да организираме екипи по морето, за да може там, където въобще нямахме такива. Така че усилията са ни огромни в тази област. Аз искам да се обърна към всички в тази зала. Съжалявам, че не всички депутати са тук. Нека да го организирате, аз подкрепям тази инициатива, която казахте. Но нека да погледнем на здравеопазването изключително надпартийно и да се обединиме всички в стратегически взимане на решения. Нека да спрем да говорим за някакви тотални реформи, бързите. Това го слушам от 30 години поне. Нека да кажем, първо ще направим стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3 и да почнем съвместно всичките политически партии, цялото общество с една обща цел, да подобряваме нещата. А наистина, едно от нещата, с които трябва да започне, това е спешната помощ. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Петър Николаев Петров относно необходимост от вземане на спешни мерки за запазване на сградата на Царското казино в град Вършец. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Държавата чрез своето дъщерно дружество СБР – Национален комплекс притежава сградата на тъй нареченото Царско казино в град Вършец, която от 2015 година е недвижима културна ценност и той я притежава по начин, по който ето какво представлява тя. Ако не сте я виждали, показвам ви в какво състояние и как държавата по-настоящем стопанисва сградите, които са недвижима културна ценност. Държа да кажа, господин служебен министър, че аз съм прекарал детството си в град Вършец и вече 40 години наблюдавам безстопанственото отношение на държавата, конкретно чрез това дръжчено дружество, към сграда, която е изключително важна част от историята на България. Не е случайно обявена от Министерство на културата за недвижима културна ценност. Разбира се, вие сте служебен министър, няма как да отправяме критики към вас за това, което е било досега, но тъй като преди малко споменахте, че вече 30 години всички слушаме едно и също и споменахте, че са нужни стъпка 1, 2 и 3, та затова, господин служебен министър на здравеопазването, бих искал да чуя от вас оглед и на медийните публикации, скорошни медийни публикации, че тази сграда поради окаяното си състояние ще бъде продадена
очевидно, най-вероятно, за да бъде изградено хотелче или пък жилищен комплекс на нейно място, както се е случило с много други сгради, недвижима културна ценност, може би там няма кошар, който да я запали, казвам го само иронично. То затова, уважаеми господин министър, може ли да ми обясните какви мерки смята да предприеме вашето министерство чрез притежаваното от него еднолично търговско дружество, за да се запазят и тази сграда, и другите, които са като нея в България, така че ние да имаме какво да покажем на бъдните поколения като част от нашата история и нашата култура. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Това е специализирани болници за рехабилитация Национален комплекс ЕАД, град София, е лечебно заведение, търговско дружество с едноличен собственик на капитала държавата. Като правата и в него се упражняват от министъра на здравеопазването, в момента аз се явявам такъв. В състава на дружеството влизат 13 филиала, всеки един от които е разположен на територията на утвърден емблематичен и с важно национално значение курорт. Отправеният от вас въпрос касае едноетажна масивна сграда, построена през 1937 година, която находяща се във Вършец. Имотът е собственост на СБР, както казах, на специализираните болници за рехабилитация и е включен в капитала. Дружеството е със 100% държавно участие в капитала, но имотите, включени в капитала му, съгласно член 2, алинея 4 от Закона за държавната собственост, не са държавна собственост, а частна корпоративна. Поради влошеното техническо състояние на сградата, имотът не се обитава и не се използва за осъществяване на основната дейност на лечебното заведение. С оглед статута й и на архитектурно-строителна недвижима културна ценност и предвид текущото й състояние, са необходими огромни финансови средства и инвестиции за извършването на укрепителни, консервационни и реставрационни работи, необходими за опазването. В тази връзка от страна на дружеството собственик е търсено съдействие от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство. Търсени са и възможности за подпомагане по програми, финансово осигурени от държавния, общинския бюджет или от други източници за извършване на аварийни, укрепителни, консервационни и реставрационни работи, необходими, за да може тази сграда да се опази нейната културна стойност. Разглежданият имот представлява неоперативен актив на дружеството, който не е нужен за лечебната му дейност и реално генерира само разходи. И дори да се дадат тези огромни средства, то там лечебна дейност не може да се осъществява. Предвид което ръководството на дружеството предлага наистина имотът да бъде продаден. Към настоящия момент дружеството е в процес на поснабдяване с актуални документи за внасяне на предложение за получаване на решение по реализиране на възмездна сделка с имота. Следва да се има предвид, че се касае за имот, собственост на търговско дружество,